Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. 19. hodina nám odbyla, neděle se nám blíží ke svému tedy závěru a my se tedy koukneme na pravidelný pořad s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď už zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž, a dnes bychom se měli podívat i tedy na zprávy z Ruské federace, samozřejmě pokračující konflikt na Horním Karabachu, pak nějaké to novinky ze Spojených států amerických a také aktuality z domova. A přesunout bychom se pak měli samozřejmě na celou říši, čtvrtou tedy Evropskou unii, a pak nahlédneme také na Latinskou Ameriku, která je prý tedy na prahu změn. A završíme to tedy zprávami odinut a jestli nám vystačí čas, tak se koukneme na tematické to okénko, tedy České národní zájmy, druhá část, čí zájmy hájí tedy naše vláda a parlament. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám tedy u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým na Svobodném vysílači CS, samozřejmě Studio Kadaň a má osoba Martin Marcikán. Nuž, asi můžeme jít rovnou na to, pane inženýre, co se to děje v Ruské federaci, jestli zůstaneme u toho, jak to máme načetnuto.
Začneme, protože zpráv událostí je hodně, zpráv neméně tolik, takže začneme bez otálení. Dneska nemám kolegy na tu druhou část, takže možná ta první půjde rychleji, ale u té druhé to lituji, nicméně proto jsem zvolil teďka téma, kterým vlastně navazuji na to, na můj předchozí pořád, to znamená, které se týká tedy těch českých národních zájmů, protože je to věc velmi aktuální též. A to stabilně, byť si to nikdy neuvědomujeme. Pojďme na ty zprávy, pojďme do té Ruské federace. Začal bych návrhem Vladimíra Putina na opatření pro zmírnění napětí v Evropě, kdy Vladimír Putin učinil prohlášení o smlouvě o likvidaci raket středního kratšího doletu, takzvané INF, a navrhl opatření pro zmírnění napětí v Evropě. Jak říká, ta smlouva INF byla důležitým prvkem architektury pro zajištění světové bezpečnosti a strategické stability. Hrála také takovou zvláštní úlohu při udržování předvídatelnosti a zdrženlivosti v raketové sféře v evropském prostoru. Víte patrně mnozí z vás, že ta smlouva teďka měla dobíhat, respektive ruská strana navrhla její prodloužení, tuším o rok, pokud se nemýlím, aby mezi tím tedy bylo možné udělat, připravit smlouvu novou, anebo ji prostě dále prolongovat tuto stávající, s kterou nebyli údajně spokojeni Američané. Američané proto, že tvrdili, že jeden typ raket ruských, že vlastně porušuje tuto smlouvu. Rusové navrhli Američanům, ať teda si to přijdou zkontrolovat, což tedy Američané odmítli a místo toho tedy smlouvu vypověděli a v zápětí se vlastně už tedy, jak si vyrukovali tedy se svým typem raket, který vlastně potřebovali dostat do Evropy a hledali jenom záminku teda, jak to udělat. Tak, takže teď v podstatě teda celá ta kauza pokračuje dál. Někteří lidé, dostaneme se ještě, myslím na to, je to tuším v těch zprávách ze Spojených států, hovoří o tom, že to odmítnutí té prolongace, že je hrubá chyba na straně Ameriky. Nicméně ti Rusové šli v té novice tak daleko, že říkají, potvrzujeme věrnost moratoriu vyhlášenému Ruskou federací na rozmístění raket středního kratšího doletu se základnou na Zemi, dokud se v příslušných regionech neobjeví raketové zbraně analogických tříd americké výroby. A dále říkají, že máme za to, že naše výzva k zemím NATO ohledně zvážení možnosti vyhlášení vstřícného moratoria nestratila význam. Říkal ruský prezident dále, že tedy ta Moskva je připravená dobrovolně nepodnikat rozmístění v evropské části Ruské federace těch raket, o kterých je řeč. Konkrétní popis nebo označení mají 9M729. Nicméně za podmínky vstřícných kroků ze strany NATO, to znamená, že NATO bude postupovat obdobným způsobem. Tak, takže to je tato zpráva. Ona pak má ještě nějaké pokračování. Samozřejmě ještě k této zprávě, aby teda druhá strana nemohla namítat, že půjde o nějaký podvod nebo podobné věci, tak tam ten návrh obsahuje i teda tu pasáž, kde teda se navoluje, aby všechny zainteresované strany zvážily konkrétní varianty vzájemných verifikačních opatření za účelem odstranění existujících obav. To znamená, aby byla dohodnuta taková opatření, aby jedna strana mohla kontrolovat druhou, že nepodvádí. A říkají, že by šlo zejména o kontrolu systému Aegis Ashore s odpalovacími zařízeními MK-41 na základnách USA a NATO v Evropě a rovněž o rakety 9M729, to jsou ty ruské, na objektech ozbrojených sil Ruské federace v Kaliningradské oblasti. Takže návrh. Uvidíte pak dál, i jak řeknu vám, i jak na to reagovala mluvčí německého, příslušného německého ministerstva a tak dále. Takže to, k tomu se dostaneme. No, takže to je první zpráva. Z těch dalších zpráv je stojí za pozornost prohlášení Vladimíra Putina o dalších krocích k deeskalaci situace v Evropě. To v podstatě je potom formální prohlášení, které obsahuje víceméně to též. Takže s tím, že ta Ruská federace teda nadále zastává ten konzistentní názor o plném souladu rakety 9M721 z požadavky dříve platné smlouvy INF, to je to, o čem jsem hovořil, že ty Američané říkají, že ne, že těmito raketami, že to bylo porušeno, což byla teda záminka, aby oni vlastně mohli do té Evropy nastěhovat další nové rakety teda. Ale říkají Rusové, nicméně Ruská federace připravena jako projev dobré vůle i v budoucnosti nerozmístit v evropské části země rakety 9M729, pouze tedy ale za předpokladu těch vstřícných kroků ze strany těch členských zemí NATO, které by vylučovaly rozmístování těch zbraní dříve zakázaných smlouvou INF v Evropě. Takže to je jako další zpráva, taková řekl bych doplňující k tomu jenom. Zajímavé je vystoupení Vladimíra Putina na diskuzním klubu Valdaj, který, jak víte, tak se koná každoročně. To vystoupení je velmi obsáhlé, já jenom z něj vytáhnu něco, kdy jenom některé body, kdy tedy Vladimír Putin hovoří o tom, že epidemie koronaviru vážně změnila veřejný obchodní mezinárodní život, že tento rok byl tudíž pro ten klub valdajský také náročný, i teda z hlediska teda toho, že vlastně dneska je to vesměs, že se to odehrává i ty diskuze, ta jednání vlastně tím distančním způsobem, jak se teďka moderně říká, to znamená na dálku, by tam i někteří lidé v sále teda byli, ti zahraniční, i ti tuzemští, ale říká, že je důležité, že teda nadále tedy ty účastníci aktivně pracují, byť tedy s pomocí moderních distančních technologií. Hovoří dále o tom, že čeká hluboké pochopení toho, jak epidemie ovlivní současnost a budoucnost lidstva. Hovoří dále o promarněných příležitostech, které jsou také předmětem otevřené mezinárodní diskuze. To jsou ty prostě různé, měl na mysli ty různé nápady, které jsou neustále s nějakými sankcemi a podobně. A dále říká, že připomíná také kolosální demografické ztráty, které Rusko utrpělo ve 20. století. Takže říká, že není jiná cesta, než bojovat za každého člověka, za budoucnost každé ruské rodiny. A také v této souvislosti hovoří o tom, že z tohoto důvodu, že udělali Rusové všechno pro to, aby zachovali zdraví a životy občanů, pomohli rodinám s dětmi, lidem starších generací, těm, kteří přišli o zaměstnání, zachovali si co nejvíce zaměstnanost, minimalizovali škody na ekonomice, podpořili miliony podnikatelů, kteří provozují svou malou firmu nebo rodinnou společnost. Já jenom udělám tady odbočku. My se tady k této věci se chceme dostat s panem kolegou Ješkem. Jakmile se nám teďka podaří znovu sjednotit termíny, po té, co minule, nejdříve měl problém se Skypem a minule tedy nestačil nějak dojet, protože byl mimo a poslal mi nějakou SMSku, která mě do dneška ale nějak jako nedorazila, ale zlobí mě telefon, takže všechno je možné. A jinak teda dále, takže na to se dostaneme i my tedy, co tedy u nás dělat, protože u nás zatím je situace taková, že my zatím jsme v klidu, jenom si půjčujeme další peníze a jak jsme říkali, že v tom roce 2021 to všechno nastartujeme a doženeme, tak už vyprávím, jak se budeme půjčovat v roce 2021, 2022, 2023 a začneme z toho oči přecházet, protože nevíme, kdo toto bude splácet u nás. Tak, takže jinak, jako říká dál, tedy, že Vladimír Putin, že procesy, které byly nejednou diskutovány na zasedáních klubu Valdaj, takže rychle a exponenciálně nabývají na rychlosti. A zmiňuje se tam právě mimo jiné o světovém řádu, o nových pravidlech, anebo zda se jedná teda vlastně o hru bez pravidel. A říká, o tomto tématu už bylo diskutováno, a co teď? Zdá se, že hra bez pravidel bohužel vypadá stále hrozivěji, někdy už jako hotová věc. Takže naráží i teďka na ty snahy globalistů o realizaci nebo dokončení toho, to je lepší výraz, dokončení jejich projektu na vytvoření nového světového řádu ze vším všudy. Zná včetně teda té likvidace teda podstatné části lidstva, krádeže jejich majetku a tak dál. Ještě se na to, myslím, také později dostaneme. A hovoří dále Vladimír Putin, že se ukázalo, že je možná mnohem důležitější něco jiného, organizace a přístupnost systému veřejného zdravotnictví. A sice hovoří o tom tedy právě v souvislosti teda s tím covidem. To je taková jako další vsuvka. Dále hovoří o tom, že je velmi důležitá role a význam státu a za základní podmínku rozvoje Ruska, že vždy považovali silný stát a že síla státu spočívá především v důvěře občanů v něj a protože lidé jsou zdrojem moci, které měly by být, to je moje vsuvka zase. A říká dále, že tento vzorec, a to je důležité se pro občany, prosím vás toto dobře, jak si poslouchejte a uvědomte si, tento vzorec, teda to znamená, že lidé jsou zdroje moci, nespočívá jen v příchodu do volební místnosti a hlasování, ale v připravenosti delegovat na zvolenou vládu široké pravomoci, vidět ve státě, v jeho orgánech, jeho zaměstnancích, jeho zástupcích, těch, kteří jsou pověřeni rozhodovat, ale těch, koho je bezpodmínečně nutné požádat o odpovědnost ze výkonných funkce. A to je přesně to, co my neděláme. My jim to tam jdeme takzvaně hodit, tak jsme jim to tam hodili, ale už za to neneseme odpovědnost, už ty lidi nekontrolujeme, jenom nedáváme, protože špatně. A on to tam vlastně jinými slovy, to tam jako jasně říká. Já po těchto věcech, víte, kdo čtete občas některý můj článek, já vlastně teďka publikuju na Outsider Media, takže tam často hovořím, dříve i na jiných, že tam velmi často hovořím o jedné věci a to je o tom, že prostě pokud chceme tady skutečně nějakou změnu, takže musí lidé především změnit model svého chování při volbách a nejenom při něm, ale i po něm. To znamená, když někoho zvolím, tak jsem vlastně za to spolu zodpovědný a ve svém vlastním zájmu potom toho člověka chodím kontrolovat a potom teda také pokud by byla i třeba ta přímá demokracie, tak by byla možnost ty lidi odvolat. A jestliže dneska někdo hlasuje pro něco, protože mu takhle nakáže stranický sekretariát a je to v rozporu se zájmy lidí, občanů tady, včetně teda voličů, těch, kteří těm lidem do toho parlamentu pomohli, nebo do toho parlamentu, to už jedno, do které komory, no tak tady by byla možnost, pokud ty zástupci nebudou ty lidi zastupovat, tak je promptně odvolat. A šli by tam jiní, šli by tam někteří, nebo ti, kteří skončili v těch volbách v žebříčku za nima. A v tu ráno by tady bylo to hlasování úplně jiné. Stačí se podívat teď na to hlasování ohledně toho příjezdu těch nebo vstupu těch amerických vojáků, kdy se ukazuje podle některých informací, že jich jednak jich není 28, a jich asi 300, jednak z těch 28 jsou jenom 3 lékaři a tak dál. A teďka se poslanci ptají, vlastně, co tady budou dělat, za jaký podmínky tady budou, to znamená, jestli podrobení naší jurisdikci nebo ne, jo, a tak dál, a tak dál. No ale to pro Krista Pána se snad měli zeptat předtím, než teda hlasovali o tom návrhu vlády, tak se měli té vlády zeptat. A prostě pokud mi to ta vláda nevysvětlila nebo uspokojen způsobem nevysvětlila, tak vůbec to měli schodně se stolu, vůbec o tom neměli hlasovat snad. A ne, že proto zvednou ruku a pak se jako ptají a vyslovují na hlas dodatečně své pochyby. A my na to koukáme jako jejich voliči a neděláme nic. Za normálních okolností, pokud by teda tady byla přímá demokracie, pokud například volá SPD, takže se pak podívá to hlasování, tak by tam z těch SPD po takovémto hlasování nemohla zůstat ani noha v té sněmovně, protože by museli být odvoláni všichni. Protože pokud teda toto chceme a chceme teda přímou demokracii, tak ji pak také musíme v praxi uplatňovat. A to je prostě potřeba si uvědomit, spojit si to. Toto není nic proti SPD. Teď se bavím a vysvětluji teda tady principy. Nemá smysl, abych to vysvětloval, já nevím, na TOP 09, která po ničem takovém, jako je přímá demokracie, nevolá. Ale bavme se o tom u těch, kteří potom volají. A mají to dokonce v názvu. Tak je by to potom samozřejmě postihlo a to je potom potřeba si uvědomit tohle. Tak. Takže jinak jako zpátky k tomu Vladimíru Putinovi hovořil o tom, že teda každá země má svou vlastní politickou kulturu, tradice a tak dál, takže pokoušet se někoho slepě kopírovat je naprosto zbytečně a škodlivé. A hlavní je, podle jeho názoru, aby stát a společnost byly v harmonii. Takže to je, jinak samozřejmě tam vyzvedává jejich lékaře, zdravotní sestry, pracovníky a tak dál ve zdravotnictví. Věří, že občanská společnost bude v budoucnosti hrát klíčovou roli ve vývoji Ruska a tak dál. Dále říká myšlenku, že jednak teda hovoří o tom, že nemůže být nahrazována skutečná veřejná poptávka po takovýchto záležitostech zájmem nějaké úzké skupiny a dokonce ne tedy vnější síly, jak říká. A říká, skutečnou demokracii a občanskou společnost nelze importovat. Říká, mluvil jsem o tom už mnohokrát. Nemohou být produktem aktivit zahraničních příznivců, i když údajně chtějí to nejlepší. To vidíte na příkladu Běloruska, kdy paní Tichanovská se staví jako jakýsi zástupce lidu a přitom vyzývá k tomu, aby vlastně Bělorusko, včetně jejich obyvatel, aby bylo různým způsobem sankcionováno a podobně. Kdyby ty lidé si sundali klapky z očí, taky tam musí proklínat úplně všichni prostě. A vyprávím, že někdo chce pomoct v miliardách, jaká pomoc? Když oni si ty miliardy, to by nebyla pomoc, jako zadarmo to by byla půjčka a oni za to, za takzvané půjčky jim rozkradou stát, teď se podívali na Ukrajinu, když tam je to úplně zřetelný, když tam mají jenom kousek pro Krista Pána. No, takže říká dále Vladimír Putin, vidíme, jak takové importované modely demokracie fungují. Říká, je to jenom skořápka, fikce, zpravidla fikce bez vnitřního obsahu, dokonce jako, jen jako zdání suverenity. A u lidí, kde se takové schéma zavádí, tak zpravidla se na nic neptají. A příslušní vůdci nejsou nic jiného než vazalové. A místo vazal, jak víte, ovšem rozhoduje pán. Takže toto jako velmi dobré vystoupení Vladimíra Putina. Hovoří dále samozřejmě ještě o tom, že o těch cizorodých prvcích, které v konečném důsledku odráží názory a občanů nikoliv občanů Ruska, když by to aplikoval jako i tyto problémy jako na Rusko, ale jejich zahraničních správců a jedním slovem sloužil by jako prostředky v cizích rukou. To samé se týká toho Běloruska, to samé se týká té Ukrajiny a my tady o tom můžeme také své povídat, také o tom, co zvíme. Takže to je tedy k tomu článku, abychom mohli dále. Jinak ještě dále to pokračuje, je to zajímavé. Ministr obrany Šojgu označil cíl barevné revoluce v Bělorusku, kdy jasně říká, že ta barevná revoluce v Bělorusku měla mimo jiné narušit integraci států Unie a rozdělit vztahy s Moskvou. Jak víte, tak Bělorusko je tedy v Unii s Ruskem a dalšími státy. Tam bývalo SNS. A podle něj, a on je to teda z jeho setkání s jeho kolegou z Běloruska Viktorem Chreninem, tak on a jeho kolega Chrenin ostře odsuzují takové činy a považují zásadně vnitřní záležitosti jiných zemí za nepřijatelné. Takže navíc ten Šojgu říká, že Spojené státy pomocí technologie barevných revolucí záměrně prohlubují napětí, podkopávají vnitropolitickou situaci v řadě dalších zemí. A dále je tam konstatováno tedy z toho setkání obou dvou, že Běloruská republika byla zůstává naším míněno ruským, tedy nejbližším sousedem, spolehlivým spojencem a strategickým partnerem. Tedy. A jinak podle ministra Šojgu situace na hranicích států Unie se zeměmi NATO zůstává nevyřešena. Což jako je teda jako správné. Teda. A říká, že navzdory pandemii, takzvané pandemii, intenzita vojenských cvičení bloku neklesá. Já bych tady jinak jako v Bělorusku zase se o víkend konaly protesty a desítky zadržených a tak dál, protože to šlo o nepovolenou demonstraci, dokonce zaútočí na ústřední obvodní oddělení vnitra běloruského hlavního města a házeli tam kameny na oficiální transport zaměstnanců ministerstva vnitra. Já bych tady v této souvislosti chtěl jenom upozornit, my se pak na to dál dostaneme. Podívejte se, tam byly velká shromáždění a je zajímavé, že tam jako žádných covid se jich netýká. Čím to bude? Jestli to bude tím, že ti občané uposlechli původní návrh na způsob řešení toho covidu, kterým dával prezident jejich tím, že tedy budou pít tu vodku a jezdit na traktoru a tím, že to rozeženou, ale všichni, jestli tam bylo 200 tisíc nebo kolik, tak asi všichni vodku pít mohli a na tom traktoru asi všichni nejezdili, tak nevím. A nebo je to s tím covidem jako úplně jinak. Takže to je teda tady k této zprávě. Dále zajímavá záležitost je, mnozí jste asi postřehli, že došlo k dalšímu rozkolu mezi Francií a Tureckem, kdy tedy na základě těch útoků islamistů ve Francii, těch zabitých, těch řezaných hlav a dalších věcí, tak Macron jaksi deklaroval svůj záměr, že tedy oni vlastně převezmou ty islamisty, zavřou teda ty islámské školy, pošlou teda ty jejich imány domů a že teda vlastně oni to vlastně pro ně, pro ty muslimy, že teda tu církev a ty procesy tam, že to vlastně povedou jako ty církevní, že tam vlastně ty obřežná jako povedou, budou organizovat sami jako francouzský stát. No, že to řeknu velmi kostrbatě. Erdogan nahlas vyjádřil, jako jestli je Macron přičetnej, takže výsledek z toho je, že Francouzi odvolávají svého velvyslance, je z toho teda samozřejmě roztržka. Erdogan to zřejmě aby si nahnal body, protože jinak jako ekonomicky na tom nejsou moc dobře, tomu se také dostaneme, tak aspoň teda je to do jisté míry, je to samozřejmě úmysl. Navíc Francie podporuje Arménii, Erdogan naopak podporuje Azerbajdžán a má snahu rozšířit sféru svého vlivu až ke hranicím Číny. Takže to si umíte představit, co asi to je. No, takže výsledek je ten, že protože se Macron se zastal tedy toho učitele, který tam vyprávěl těm žákům v té Francii, než mu tedy uřízli tu hlavu, ten nějaký Čečenec, který dostal který dostal i s rodinou, dostal tam povolení k pobytu v roce 2008, když teda vlastně Rusové dávají dohromady Čečensko a ty teroristé utekli, hodně jich skončilo ve Francii, Francie je přijala, dneska to vidí pro dobrotu na žebrotu. No takže když tedy Macron obhajoval vlastně tedy právo, tedy jaksi svobodného vyjádření ve Francii, ten učitel teda samozřejmě toho Mohameda kritizoval, no tak se mu dostalo teda této odplaty. A protože tedy samozřejmě Macron teda teďka zaujímá opět stanovisko tedy zase směrem teda k tomu islámu, ale po mém soudu, a já jsem i do muslimských zemí z části jezdil, tak je to, zaprvé je to, ty jeho nápady jsou nereálné, neproveditelné a navíc ještě formou prezentace dost nešťastné. A na tohleto reagoval šéf té čečenské vlády Ramzan Kadyrov, který kdysi pomohl tedy Putinovi zlikvidovat teda v Čečně ty teroristy, který teda reagoval teda vlastně na výzvu teda tomu francouzskému prezidentovi Macronovi, potom jeho prohlášení o karikaturách proroka Mohameda, kdy to v podstatě nepřímo jako prostě řekl, že jako to spadá do svobody slova, tak ve Francii, tak Kadyrov odsoudil tedy v úterý pozici teda toho francouzského prezidenta, ten jeho postoj, který vlastně podpořil zveřejnění karikatur toho proroka Mohameda. Takže obvinil Macrona z podpory provokace a poznamenal, že ve skutečnosti provokuje muslimy ke spáchání zločinů a vyzval francouzského vůdce, aby zastavil náboženské útoky, než bude příliš pozdě. No a zatím útočí teda spíš teda ty muslimové, než ty Francouzi. Nicméně samozřejmě policie tam toho zatkla tam i nějak snad tu jeho rodinu, nebo nějaké ty, kteří byli kolem. A zatkli teďka snad i dokonce někoho, kdo je podezřelý teda z toho útoku na toho tuším zvoníka v tom dalším kostele. Takže a případně i na ty lidi, kteří byli povražděni v tom kostele. Takže ten mluvčí Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, ve středu v komentáři k tomu Kadyrovu prohlášení řekl, že vedoucí subjektů nejsou zapojeni do zahraniční politiky, tím měl na mysli tedy Kadyrova, takže by se do toho neměl motat, což teda také neřekl. A dodal také, že tyto otázky by se měly řídit linií teda té hlavy státu. Kadyrov ale ve svém příspěvku uvedl, že Macrona neoslovil jako politik, ale jako muslim. Takže zdůraznil, že svý slov se nezdá a je připraven je opakovat. A má to podle svého názoru právo dělat jako věřící, který přísně dodržuje postuláty svého náboženství. Já bych řekl, že to si tady Evropané velmi často vůbec neuvědomují. Ve svém na jedné straně příliš blahovolném přístupu k migraci a k dalším věcem a pak jako na druhé straně v nějakém soužití tedy s těmi migranty a případně potom v nějakých postupech, teda pokud ty migranti něco provedou. Prostě já si divím tomu, že prostě ti lidé tomu vůbec jaksi dostatečně nerozumí a dělají to od samého začátku špatně, fatálně špatně. Na to by možná jsme mohli mít někdy nějakou takovou menší debatu ještě s nějakým kolegou, který tyto záležitosti zná také, aby vám to více řeklo, více přineslo, ale je prostě potřeba si uvědomit, ať je to jak chce, že muslimové jsou na své náboženství vždycky velmi hákliví, velmi citliví. Je prostě potřeba k tomu velmi citlivě přistupovat a prostě je prostě potřeba toto vědět, než jsou někam přijímáni. Protože pokud jsou přijímáni, oni ze svých zvyků, ze svého náboženství nesleví. To je zbytečné si dělat takovéto představy a je prostě potřeba z toho vycházet. A buď to přijmout, ale pak za chvilku teda se to tady změní celé, anebo to nepřijmout. Já teď neříkám to či ono, jenom říkám, jaké jsou možnosti prostě. Jo, a to si tady myslím, ti lidé jako vůbec neuvědomovali a dneska toto je výsledek. To vedení Evropské unie samozřejmě nepochybně ano, protože ty to dostali befelem, ty to dostali jako úkol od svých vlastníků, to znamená od globalistů, takže tam je to jako jiné. Ti lidi dole si to moc jako neuvědomují. No jinak teda Macron ve svém projevu v říjnu o boji proti náboženskému separatismu oznámil přijetí zákona zaměřeného na posílení republikánských hodnot. Ten zákon bude prezentován 9. prosince a francouzský prezident zdůraznil potřebu osvobodit islám ve Francii od cizího vlivu. Takže on a zpřísnit kontrolu nad financováním mešit. Dobře, zpřísnit kontrolu nad financováním mešit, ale osvobodit islám ve Francii od cizího vlivu znamená osvobodit islám ve Francii od islámu ve své podstatě. A to je hloupost, jo? To je jako opravdu nesmysl. No, takže opravdu tudy to asi nebude. A jinak tedy Macron uvedl, že ve Francii existuje svoboda rouhat se. To znamená, že teda tady existuje svoboda dávat karikatury, včetně jako karikatury teda proroka Mohameda, což teda samozřejmě vyvolává logicky reakce, které to vyvolává. Takže Kadyrov prohlásil, že prostě bude potřeba, že se klidně zdá i toho svého postu politického, který má, ale že ze svých tedy náboženských limitů, že nesleví tedy, takže jenom toto, jenom abychom věděli.
Tak, samozřejmě nutno dodat, že ty, kteří zařizovali multikulturní svět už od 70. let v západní Evropě, tak to velmi dobře věděli. Ty, kteří samozřejmě dávali noty, ne, že ne, to, že politici měli povinnost držet pusu a krok, aby byl teda slušnej, tak zkrátka nakonec, tedy v roce zase 2011, Angela Merkel a Tony Blair, nebo kdo byl tenkrát předsedou vlády Velké Británie a spousta dalších, řekli jasně, že multikulturalismus selhal. Teď žel bohu sklízejí ovoce z těch stromů, které tam zasely právě v těch 70. letech minulého století. Žel, takhle to mají.
S islámem jako náboženstvím, teď to není nic jako proti islámu, ale jako prostě ten islám, ten ze svých pozic nesleví, jo, a to bylo prostě potřeba si uvědomit hned na tom začátku. To není jako jiný, že sem přijdou Vietnamci třeba, nebo Mongolové, a že sem přijdou, že se tady za chvilku zapracují, žijí se s komunitou a to, teda tady jako s místním obyvatelstvem a tak dále. Tohle to je jiný. Tohle je jako prostě jiné a je prostě potřeba to znát a vycházet z toho. A podle toho dělat nějaká rozhodnutí. A prostě tady se vycházelo z neznalosti teda minimálně občanů. Ti nahoře, nevím, jestli byli znalí nebo neznalí, ale to bylo úplně jedno, protože ti poslouchali příkazy těch, kteří znalí byli a kteří to úmyslně takto, jak se organizovali. Jo, takže tady to je k tomu. Já ještě jednu věc. Rusko varuje před umístěním hyperzvukových raket USA v Evropě. Tím navazuju na to, o čem jsem hovořil prvé, kdy ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov varoval před zbrojením raketovým závodem v Evropě, reagoval tak na prohlášení poradce pro národní bezpečnost amerického prezidenta, který se jmenuje Robert O'Brien, který ve středu oznámil, že Washington je připraven nasadit v Evropě hypersonické zbraně a balistické střely k zadržování Ruska. Nevím, když po někom budu střílet, jak ho zadržím, ale to je jedno. Tyto záměry hrozí nerovnováhu mezi regionální a globální bezpečností a povedou ke zvýšení konfrontačního potenciálu. Pokud se Washington skutečně zajímá o skutečnou kontrolu zbraní, pak není nutné eskalovat závody raketových zbraní na evropském kontinentu, jak uvedl Antonov v komentáři. Je to logické, protože pokud si skutečnou kontrolu zbraní, tak se soustředím na podmínky provádění té kontroly zbraní a ne na jejich navyšování. Tím, jak oni se zkontrolují. Jinak dále se říká, že Rusko je připraveno na společné úsilí se zahraničními partnery, aby se zabránilo novým závodům v raketových zbraních na evropském kontinentu a v dalších regionech světa, jak pravil Antonov. A Je důležité vědět, že tedy tento týden Putin navrhl vývoj mechanismu k odvrácení raketových závodů. Ruský vůdce uvedl, že Moskva je připravena nerozmístit rakety 9M729 do evropské části země, ale na základě vzájemných kroků ze strany NATO. Navrhl také, aby aliance prověřila komplexy Aegis Ashore s odpovědným zařízením MK41 na základnách v Evropě a 9M729 v kaliningradských zařízeních. No, přimotal se k tomu mluvčí německého ministerstva zahraničí, kterým je Andrea Sasseová, která odpověděla, že tato iniciativa si nezaslouží důvěru. Tak jako, komentovat to nemá smysl, protože buď vůbec jaksi nepochopila, o čem je řeč, anebo je to prostě, můžete nahoru dolů a je to málo platné. Čili když jako mají být kontroly, tady někdo navrhuje tedy záruky a mechanizmy, jak kontrolovat, a někde řekne, že místo toho, aby řekl, tak budu kontrolovat, nebo nebudu kontrolovat, nebo se mi baví o podmínkách té kontroly, tak řekne, že si taková iniciativa nezaslouží důvěru, tak co chce. Chce větší zbrojení. Když k něčemu dojde, tak to Německo bude jedno zprávě na forhontě, tak z nich bude masný flek. Co chtějí ty lidi vůbec? Přemýšlej hlavou. Mě to tady připomíná občasné vyjádření tady některých poslankyň z našeho parlamentu, to je tak asi na stejné úrovni. No, takže to jsou tedy zprávy z Ruské federace. Dávě si se k tomu konfliktu v tom Náhorním Karabachu. Já to nechci opakovat úplně od samého začátku snad. Faktem je to, že 10. října bylo jednání v Moskvě, kdy teda u Vladimíra Putina, kde se teda domluvilo příměří, to příměří vydrželo údajně několik minut a zase se znovu začalo válčit. Pak se o příměří pokoušeli hostit Američané, rovněž marně, Francouzi a tak dál. Tam je to, proč oni, protože vlastně tady jde o spolupředsedy Minské skupiny OBSE, kam je vlastně tento problém měl spadat, kde teda Rusko, Francie, USA. A tady jde o to, že vlastně by měla Arménie uznat zásady urovnání konfliktu. Tam to padlo, ty zásady, nicméně pak se válčilo dál. Arméni usilují o to, aby, protože začali teďka dost v tom Karabachu začali prohrávat. Azerbajdžán tam osvobodil asi, jak oni říkají ze svého pohledu, asi 200 vesnic, dokonce nějaká města a tak dál, a pokračují dále. Když to řeknu hodně ve zkratce, tak teďka Arménie, která údajně jaksi nechtěla jít na smír, protože tam šlo o to, že vlastně koncem 80. let, kdy vlastně Sovětský svaz to měl tuto záležitost v tom Karabachu nevyřešenou, tak vlastně tam tehdy došlo k tomu, že ten Karabach, že se utrhl od Azerbajdžánu, bylo tam dost arménských lidí, to je pravda. Pak nastaly boje a výsledek byl, že teda Arménie si udržela jak Náhorní Karabach, tak 7 okresů. Teďka ty okresy jsou dobité, teď šlo asi o to tím Azerbajdžánem zpátky, teď šlo asi o to udržet ten Karabach, ale problém je v tom, že už ani ten Karabach teďka neudrží. A teď tedy je ta situace dospěla do té podoby, že vlastně teďka náhle Arménie Pašinjan volá po ruské pomoci, aby teda Rusové pomohli. Rusko říká, jakmile vstoupí na vaše území, arménské území, tak vám pomůžeme, my to máme smlouvu. Ovšem ten takzvaný Arcach, ten, jak oni říkají, tomu Náhorním Karabachu, ten vlastně se vyprofiloval jako do jisté míry závislý stát na Arménii, ale nikdo ho prakticky neuznal. A oni vlastně Rusové říkají, my s Karabachem nic v podstatě smluvně nemáme. Takže tam taková zvláštní tahanice a ten Azerbajdžán už jako vychází i z toho, že říká, tak teďka, když ty Arméni vlastně teďka žádají o tu pomoc Ruska a tak dále, tak už vlastně prohlašují, vlastně už uznávají, že jsou vlastně poraženi a zdá se, že by asi se dalo jednat znovu. Samozřejmě už to nebojím, ta Arménie bez ztráty kytičky, jako to mohla mít toho 10. října. To jako mít už nebude. Teď je otázka, co bude dál. Prezident Alijev, azerbajdžánský, hovoří jasně o tom, že oni, že není a nebude důvodu, aby Rusko do tohoto konfliktu vojensky vstupovalo, protože oni nemají, Azerbajdžán nemá v úmyslu napadnout Arménii. Nicméně zatím uvažují o tom, že prostě pokud tam nedojde k nějakým novým jednáním, tak že prostě budou pokračovat dál v dobývání tedy toho Karabachu, a to tak, že až úplně. Azerbajdžán je větší početně a silnější i vojensky než je Náhorní Karabach. Azerbajdžán má ku pomoci tedy ty Isilovce z Idlíbu, dokonce nějaký teďka byl podle těch zpráv, tak byl v tom Karabachu zajat. Pomáhají mu tam i turečtí důstojníci, dostává tam on výzbroj, výstroj, zásoby, zatímco ta fronta teďka, která je postoupila do vnitra Karabachu, tak teďka hrozí, že vlastně ten Karabach odřízne od strategické silnice, kterou tedy vlastně by tam měly být do toho Karabachu dodávány zásoby. A vyvíjí se to tak, že sice prezident Putin hovoří o tom, že je to prostě potřeba zastavit, a připomíná teda, že vlastně ten konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem začal etnickými střety, a ty hry, jak jsem říkal, to vedení Sovětského svazu nepřijalo žádná účinná opatření k zajištění bezpečnosti lidí a Arméni se potom chopili zbraní. To tehdy vedlo k tomu, že Náhorní Karabach a dalších 7 oblastí Azerbajdžánu, to jsou ty okresy, o kterých jsem hovořil, se dostali pod kontrolu Arménie. Fakticky Arménie. Oni pak teda vyhlásili teda ten stát Arcach, ale vlastně ho téměř nikdo kromě Arménie ho neuznal. No a ten Azerbajdžán říká zase naopak, že těch 7 regionů nemá nic společného s etnickým konfliktem ani s Arménií a že se jedná o prvotně azerbajdžánské území. Otázka teďka je samozřejmě, jestli oni jsou spokojí jenom tedy s těmi 7 regiony, když tedy takto vyhrávají. A další věc je taková, že těch 7 regionů je vlastně v takové té proluce, která vlastně pojem dobytí, tak vlastně to umožní tedy tahnout plynovody od nich vlastně na Turecko, tam se napojit na plynovod Nabucco a tak dál a pokračovat do Evropy. To znamená, že tady i ta podpora ze strany Turecka je z toho důvodu, aby vlastně Turecko se stalo dodavatelem uhlovodíků pro Evropu a vytlačilo Rusko. Takže ta pozice Ruska je velmi obtížná, bych řekl. Další věc je taková, že teda už ten Pašinian už jako leze s křížkem nebo s prosbou ke křížku, jak se říká, už tedy za Putinem, protože začíná chápat, že Západ ho tam nasadil prostě proto, aby rozpoutal válku. Pokusil se do ní zatáhnout Rusko, což by vyhovovalo, protože kdyby se Rusko dostalo do války do přímo střetu s Tureckem jako s členem NATO, tak tady máme světovou válku v Turánu, ještě před americkými volbami, což teda nevychází, takže začíná chápat, že ho v tom nechali jako samotného. A teď je otázka teda, co bude dál. Takže tolik teda, on říká, že pro umístění ruských mírových sil do zóny konfliktu. Problémem je ale, že to musí schválit všechny strany konfliktu a tak dál a tak dál. Takže azerbajdžánský prezident Alijev naopak hovoří o předčasnosti takového kroku, ale obecně nevystoupil proti přítomnosti ruských mírových sil v Karabachu. Je to jasné, protože teďka ještě potřebuje chvilku bojovat, aby teda vydobili co nejvíce a pak jako řeknou dobrý, tak jako pak. No, ten Alijev to taky nemá jednoduché, protože jeho tlačí Turci. A ty Turci a ty Azeři, což jsou teda vlastně ty Azerbajdžánci, dobývají Šuši a vlastně tam je vlastně jednak teda ta Šuši jako pevnost tedy, ale tam je vlastně, ta tam kontroluje tu jednak teda tu silnici, kudy teda probíhá zástavování, a jednak je tvoří bránu asi 10 kilometrů vzdálenému hlavnímu městu Náhorního Karabachu Stěpankertu, takže dneska je vlastně ta silnice Šuši-Goris je jedinou cestou, kterou do toho Arcachu, čili Náhorního Karabachu, proudí potraviny, zdravotnický materiál, munice a potřeby k obraně. Takže tolik tedy, takže v podstatě, kdo ovládá Šuši, tak ovládá Arcach, jak se říká. Jinak teda je to samozřejmě i historický arménský symbol odhodlání a tak dál. Čili všechno, jinak jako hovoří se o tom, že těmi Azery okupované jižní oblasti Arcachu, že jsou kompletně zničené, města, vesnice byly těžký zbraní, doslova rozstřílení, a hovoří se, že jsou vražděni ty zajatci džihadisty, že tam dokonce popravují zajatce, včetně snad civilistů, že tam popravují kulomety a podobně. Čili dějí se tam hrozná zvěrstva, to je jako nepochybně, a já jsem zvědavý, jestli tohleto ten Pašinian vůbec jako přečká životem, protože si myslím, že na to, co vlastně on víceméně rozběhl, tak že to ty Arméni mu to nezapomenou. Jinak je důležité vědět, že tam jsou, že tam ty Azerbajdžánci používají i 152 mm samohybné houfnice Dana a 122 mm raketomety Vampír české výroby. A ty se dostaly na tu frontu oklikou přeprodejem přes izraelskou firmu Elbit Systems. A teďka, aby se to nepletlo, tak ta vláda naše odmítla zrušit cestu ministra obrany Metnara do Turecka a pojedou tam s ním 10.11. do Ankary zástupci českých zbrojovek jednat o dodávkách další zbraní a munice, které s vysokou mírou pravděpodobnosti přes Turecku zamíří na azerskou stranu fronty do Arcachu, to znamená proti Arménům. Tak jenom jako abychom věděli také, jakou politiku děláme tedy. A pro připomenutí, ministr Metnar jako ministr vnitra souhlasil před těmi dvěma lety v Marrakeši s tou deklarací, která podporuje masovou migraci Alžířanů do EU, kdy pak nám vyprávěli se vrátě, že vůbec o nic nejde, akorát, že na to potom navazovala teda ten globální pakt na několik měsíců, ten globální pakt o migraci, který byl podepsán u OSN a vlastně už s odvoláním tady na tuto deklaraci, takže i tam zase říkali, že o nic nejde, když vlastně už se ta deklarace podepsala. Takže prostě bouda opět jako na nás, ale oni to ty politici dobře věděli, to byla bouda jenom na občany. Jo, takže ten bude se účinkovat i tady u této záležitosti. Tak jenom jako bychom věděli teda, jak jako fungujeme a jak to tedy vypadá. Takže se hovoří o válečných zločinech, které se dopouští vojáci turecko-azerské koalice spolu s zahletými džihadisty ze Sýrie a Libie. A že nejde o nějaké výstřelky, ale že jde o systematickou strategii, jim s tím je vyvraždění, vyhnání místního obyvatelstva. No, je tam ta smůla, že teda tam tudy má vesnadový plynovod z Azerbajdžánu do Turecka. A ten plynovod by se měl v Turecku napojit na ten potrubní systém Nabucco, jak jsem o tom hovořil, což je projekt EU. Takže vlastně jde o soustavu, kterou by měl být do EU dodáván plyn z Kavkazu jako hlavní konkurence současným ruským dodávkám přes ten rusko-německý Nord Stream a plynovody vedoucí přes Ukrajinu a Českou republiku. Takže vidíte, že tady bude za chvilku bohý kolik plynovodu a vždycky se bude zápojit o to, který má a kterým nemá ten plyn tedy proudit. No. Jinak jako ten projekt Nabucco ležel několik let ladem, práce na něm byly před několika měsíci obnoveny, poté, co Evropská unie donutila Bulharsko odstoupit od společného projektu s Ruskem, který se nazýval Jižní proud South Stream, jestli se pamatujete. Bulharsku měl na území EU vystoupit plynovod, který ruský Gazprom plánuje vybudovat na dně Černého moře, a přes Bulharsko mělo to potrubí pokračovat jednou větví do Řecka na Balkán a druhou větví do střední Evropy. Takže vidíte, a už tady před několika měsíci, když to začali ten projekt Nabucco, zase na něm obnovili práce, tak už tehdy se vědělo, co nastane, to znamená, že Evropská unie, to znamená, že teda ten Azerbajdžán teda vstoupí teda do toho boje za podpory Turecka, do toho boje teda s tou Arménií. Takže ta situace je opravdu okolo mi složitá. Já si myslím, že se s ní dá asi poradit, ale až za určitých okolností, až po volbách prezidenta ve Spojených státech a zřejmě až i po jaletě 2020. Jinak samozřejmě není žádným tajemstvím, že tedy ta Arménie teď se snaží ještě to Rusko natlačit do války a když požádal tedy ten Nikol Pašinian formálně teda to ruského prezidenta Putina o pomoc při zajišťování bezpečnosti jeho země, ten mu odpověděl tedy tak, že poskytne Arménii veškerou zbytnou pomoc na základě smlouvy přátelství, spolupráce, vzájemné pomoci mezi Ruskem a Arménií, pokud se nepřátelské akce v Náhorním Karabachu dostanou na arménské území. A ty jsou chytří a ten azerbajdžánský prezident to jasně řekl ten Aliyev, že tam jako oni jako nesměřují. To znamená, Moskva zopakovala svoji výzvu všem stranám konfliktu v Národním Karabachu, aby teda na základě dosažení dohod přistoupili k okamžitému příměří deeskalaci návratu k mírovým rozhovorům, který by se účastnil ministři zahraničí Ruska, Azerbajdžánu a Arménie. Tak, jak to proběhlo při tom jednání v Moskvě 10. října. Ovšem, to je tak asi všechno, co teďka asi mohou v danou chvilku dělat a co chtějí dělat, protože by to v opačném případě by to znamenalo teda zatažení do války. Otázka je, co chlebodárci provedou s Pašinianem, kterého tam vyslali do toho, aby vlastně to Rusko vtahlo do války. Stačí se podívat na Sarkozyho ve Francii, který také nesplnil svůj úkol, podobný úkol v případě Gruzie, kdy měl za úkol teda vlastně to, přes tu Gruzii to rozpumpovat, aby Rusko zatáhlo teda do plnohodnotné války s Gruzií a aby teda vlastně Západ tam mohl vystoupit. On ten úkol nesplnil, protože to Putin a spol prohlédli a dneska se podívejte, jaké má Sarkozy problémy a jako tahají neustále kvůli něčemu po soudech a podobně. A ten Pašinian na tom nebude lépe. To se akorát, to je další pokus na stejné téma. Takže tolik teda k této informaci, k tomuto bodu, který je teda dosti také složitý. A přišli bychom na novinky ve Spojených státech. Jednak velmi zajímavá a důležitá zpráva. Robert Fitzgerald Kennedy Jr. podal 23.9.2020 trestní oznámení, ve kterém figuruje i Roman Primula. O co jde? Roman Primula figuruje také v případu vakcín Gardasil, a ten Gardasil je vakcína, která se běžně používá a doslova doporučuje pro děti, dívce a chlapky od 13 let věku, které má chránit před takzvanými HPV viry. Ten HPV vir je nejčastěji sexuálně přenosná infekce. Šíří se intimním kontaktem, ať už teda pohlavním stykem nebo ručně a tak dál. A výsledkem toho bývá často rakovina děložního čípku, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu žen v České republice hned za rakovinou prsu. A samozřejmě týká se to i mužů tedy toto onemocnění. V roce 2006 byla pod ochranou známku Gardasil uvedena na americký trh společnosti Merck tento lék a pro evropský trh, nebo vakcína, aby byl přesný, a pro evropský trh však byla totožná vakcína pojmenována jako Silgard. A v roce 2007 byla představena na australském trhu konkurenční společností GlaxoSmithKline, která jen tak mimochodem spadá tedy do toho megakoncernu farmaceutických firm Billa Gatese v rámci takzvané vakcinační aliance Gavi. Jak pod názvem Cervarix. A českému trhu byla představena tato vakcína v roce 2007 právě Romanem Primulou v čase pediatrie pro praxi a teď právě v roce 2020 podá Robert Fitzgerald Kennedy Jr. trestní oznámení na společnost Merck kvůli zdravotním komplikacím za způsobené zdravotní komplikace, včetně vážných fyzických doživotních zmrzačení, které postihlo jen v USA 64 tisíc lidí, kteří teda jaksi vzali teda tuto vakcínu, přijali tuto vakcínu. A firmu Merck spolu s dalšími žalujícími obvinili z toho, ten Fitzgerald Kennedy, že vakcínu protlačil legislativním rámcem v rámci zkráceného řízení, a to aniž by došlo k žádnému testování všech možných nežádoucích účinků. A místo toho si Merck opatřil naopak zmanipulovanou klinickou studii, v níž je takzvaně omylem zatajeno, že vakcína způsobuje také různá autoimunitní onemocnění, onemocnění reprodukčních orgánů, onkologická onemocnění a následně předčasnou smrt. Takže současně vyzval, aby se mu ozvali všichni, ten Robert Fitzgerald Kennedy, kteří byli tímto způsobem a touto vakcínou poškozeni, a vypadá to, že ve světě jich budou statisíce nebo miliony. Takže jestli dneska je v tom za to šíření u nás této vakcíny, je tam mezi žalovanými, tam figuruje i Roman Primula. Takže prosím vás, jestli dneska někomu vrtá hlavou, jak je možné, že prezidentem vyznamenaný Roman Primula byl odvolán z funkce ministra, já si myslím, že by mu spíš jako měl vrtat hlavou, jak je možné, že prostě takto obžalovaný člověk spíše byl vyznamenán. No, takže ten pohled by měl asi trochu jiný. A důležitá je jedna věc, že ještě v roce 2007 vydává za vakcinologickou společnost ČLS JEP oficiální stanovisko, v níž tuto vakcínu pan Primo doporučuje pro dívky od 9 let věku před zahájem pohlavní života u pediatra až po ženy do 26 let věku u gynekologa. Takže tady vidíte, že asi něco není zase v pořádku, a teď si vemte, že asi náhody neexistují, když vememe, že dnešní politice náhody neexistují, tak Roman Primula teďka vlastně byl ve funkci hlavního českého vakcinologa, možná ještě je, já nevím, asi ještě je. Takže to představte, a ještě si vemte v úvahu jednu věc, že teďka opět na vyzkoušené a navíc na nefungující vakcíny zatím, také se k tomu dostaneme, tak už je dává, už je doporučuje, už by s nima chtěli očkovat a tak dále a tak dále. Prostě toto, kdo si jako nechá dát, tak to prostě páchá sebevraždu. Každý je samozřejmě štěstí svého strujce a za chyby se platí, dospělí lidé by to měli znát. Tady se zdá, že mohou platit zmrzečením až životem. Takže jenom jako, abychom věděli, jako o čem hovoříme. Je to hrozné, ale jako je to tak. Prostě. Takže uvidíme, jak ta žaloba dopadne, ale teď se zdá, že prostě těch žalob, že se nakupilo, protože i ten Rainer Fulmilch, ten advokát německý, s tou další skupinou advokátů, který teda je členem jak německé advokátní, tak i americké advokátní komory, a který už úspěšně nebo vyhrál tedy různé žaloby na velkých firmách, jako je Deutsche Bank, nebo na velkých amerických koncernech, tak kvůli těmto věcem teď kvůli vakcíně na koronavir podává žaloby, taky hromadné žaloby, takže se to naprosto opakuje. Naprosto se to opakuje. No, tak jenom jako abychom věděli teda, o co jde. Další zpráva je od Fox News z amerických, kdy je jako zajímavý hovor, je to od moderátor Fox News Greg Gutfield si pokládá některé otázky, na které si odpovídá, a kdy říká, že podle něj neexistuje jistota, že protitrumpovská média budou schopná nebo ochotná zastavit agresivní davy pogromistů, kteří jsou přesvědčeni o zločinnosti Trumpa. Protože ten americký prezidentský kandidát Joe Biden říká, že pokud bude zvolen, tak násilí v amerických městech skončí. To samo o sobě ukazuje, kdo ho tam rozpoutává, ale o to nic. Ale tady si klade ten moderátor Fox News otázku, a co bude, když prohraje ten Joe Biden. A tento týden Robert Reich informoval o vytvoření komise pro jednání s těmi, kteří se nepřipojili k hrdinskému odporu, a hovoří se o tom, že tato komise, pokud vyhraje Biden, by vlastně jmenoval každého, kdo Trumpa podporoval, a řádně ho potrestala. Slyšíte dobře? To už je jako na Ukrajině toto. To je fašismus totle. A tady nejde o to, že by někoho za nějaký trestní čin, ne, za to, že podporovala proti kandidáta. proč pak ty volby děláme teda. Jo, takže jenom abychom věděli, jak to vypadá teda s tou americkou demokracií v současnosti. Jo. A dál jako si klade teda ten moderátor Fox News otázku, co je pro ně teda sakra přijatelné, když prohrají. A přemýšlejte o tom. A dál říká, že Joe Biden uvedl, že pouze on může zastavit teda to násilí páchané agresivní davy v amerických městech a hlasování pro Trumpa povede pouze k novému násilí. Chce teda říct, že když Trump vyhraje, takže oni ještě Biden a spol to násilí ještě přitvrdí. Jinými slovy, protože jiné vysvětlení to nemá. A on tady říká, no jako, to je divné, jako kdyby Trump ovládal Antifu a v noci v pantoflích a županu chodil znetvořovat sochy, být lidi do krve a ničit domy a instituce. Je to jako prostě tady už jako logiko s Bohem. A čili říká, a ten Biden promluvil z pozice vydírání. A to nás nutí divit se stále více. A říká Joe, řekl jste nám, že pokud vyhrajete, násilí přestane. Co když prohrajete? Co řeknete potom svým příznivcům? A zejména šíleným a pomstichtivým dětem elity běhajícím ulicemi, ubližujícím občanům, kteří dodržují zákony a těm dětem, které zapalují budovy. Co uděláte, aby se to zastavil? Takže jsou to jako docela zajímavé otázky. Hovoří také o tom, že vlastně americký průmysl je teď poslední dny před volbami, ale neříká se ani slovo o tom, co bude následovat. A říká, co když kandidáti třeba získají téměř stejný počet hlasů, co když dojde k podvodu na objednávku, co když výsledek nebude okamžitě znám, co když výsledek pobouří ty, kteří ovládají éter, platformy sociálních médií a algoritmy, které tolik podporují nespokojenost. A co třeba levičáci, kteří pípají, vypálte to všechno. A říká, končí teda tu svoji úvahu, že zdá se, že prozatím jediným plánem je ponechat zuřit požár, jak uzavíráte ten Greg Gutfield. Takže vidíte, že to je jaksi předvolební perspektiva nebo povolební perspektiva teda jako ve Spojených státech jako řemen. Další zpráva je také ze Spojených států, kdy Eric Giuliani, což je teda bývalý newyorský starosta, jinak je to advokát a nyní je to tedy osobní právník prezidenta Trumpa, Rudy Giuliani, tak uvedl, že skandály Huntera Bidena odhalily korupci celé rodiny Bidenů. O čem hovoří? Vy víte patrně, že se dostali teďka nějaké pevné disky do jeho držení, teda Giulianiho. Takže když si z nich prostě přehrál jaksi jejich obsah, tak oni to dávkují teďka před těmi volbami, to uveřejní postupně, tak tady říká, že ve zprávě na disku Hunter Biden napsal rodinnému příslušníkovi, že byl po dobu 30 let zneužíván k vybírání peněz, placení rodinných výdajů a poté 50% dával tátovi. A zprávy téměř zní hořce a podobných zpráv je tam spousta. Je tady spousta vydírání, které se odehrává před našima očima. A podle Giulianiho je schéma zřejmé. Hunter Biden vybírá peníze pro Joea Bidena, Joe je spokojený a pak jsou peníze sdíleny mezi těmito dvěma. Jinak by si nemohli dovolit své domy s příjmem senátora. A hovoří o tom, že sám Hunter Biden zřejmě touto situaci hodně trpěl a do takové situace se dostal Hunter, on je narkoman, takže tyto tlaky tu jeho drogovou závislost jenom zhoršily, ale že nejvíce ze všeho zradil USA, což už zasahuje do otázek národní bezpečnosti, jak říká Giuliani. Protože jak má Joe Biden vyjednat něco pro Ameriku, když mezi tím Hunter Biden obchoduje se soukromým kapitálovým fondem, který vydělává 1,5 miliardy dolarů. A ty Hunterovy obchody Huntera Bidena syna, Joe Bidena, byly realizovány v čínské energetické společnosti, se kterou Hunter spolupracoval a kterou řídil člen čínské komunistické strany. 10% ze zisku bylo vyčleněno pro velkého chlapa, myšleno tím pro jeho otce Joe Bidena. Společnost byla plná Číňanů, kteří se specializovali na to, sehnat vlivné Američany a následně kompromitovat. Přesně to se stalo Bidenům. Čína koupila Bideny i s chlupama. No, jinak se samozřejmě ten Joe Biden, jak vidět, taky je už poněkud mimo. Trumpovi říká George, pak se to plete s předchozím prezidentem, jinak se domnívá, že kandiduje na senátora a podobné věci, takže jsou tam bohužel další věci ještě, o kterých zatím tento článek nehovoří, hovoří o něm jiné články, a to jsou kriminální sexuální delikty Huntera Bidena a zneužívání nezletých dětí v Číně a způsob zacházení s nimi a tak dále. Takže plus teda některé i úchylky Joea Bidena také ve vztahu k nezletilým dívkám a podobně. Takže to je pak jako další zase ještě zpráva, to není v tomto, to bude nepochybně někdy příště. Ale už to někde na některých zpravodajských už to vyskakuje. Zajímavá zpráva je také ze Spojených států, konkrétně opět je to z agentury Fox, a kdy Fox News, kdy se ptají, kam zmizela chřipka, protože říká, že její výskyt celosvětově klesl na nulu. A říká, že onemocnění COVID-19 způsobuje virus nového koronavirusu, nebo koronavirus SARS-CoV-2, a chřipku zase způsobují viry chřipky, různé podtypy. A teď jde ale o to, že jde o onemocnění, kde jsou mnohé podobné příznaky, ale v laboratoři se to dá od sebe jednoznačně oddělit. A teď je problém v tom, že podle nových údajů z americké CDC, což je teda to americké centrum pro kontrolu onemocnění a prevenci, tak tam naznačují, že ve velkém nastává chybná diagnostika chřipky, která se ve skutečnosti vykazuje jako onemocnění na COVID-19. To samozřejmě na jedné straně vede k nafukování nových pozitivních případů onemocnění COVID-19 a podhodnocování výskytu chřipky, protože chřipka, která každoročně v těch špičkových obdobích, jako je podzim a jaro, tak vždycky se držel na určité úrovni, tak náhle mizí a místo toho tady vyskakuje zhruba ve stejném množství, tady vyskakuje covid, teď je všechno covid. A včetně úmrtí a tak dále, která ale oproti jiným letům se nezvýšila. A oni tady hovoří, že třeba v průběhu týdnů 40 až 41 kalendářních, teď říká ta zpráva, máme ten 42, tak bylo jenom ve Spojených státech až o 95% méně případů chřipky v porovnání s minulými roky. A to znamená, že všechno to bylo napsáno teda na konto COVID. Jo, takže, a tady říká, minulý rok bylo v týdnech 40 až 41 to organizací CDC, což je teda obdoba teda Slovenského úřadu veřejného zdravotnictví, hlášeno 1251 případů chřipky a v roce 2020 jenom 61 případů chřipky. Přičemž říkají, ten výskyt té chřipky je každý rokem zhruba stejný, čili je tam otázka teda, kam teda to přišlo, no samozřejmě připsali to teda na akonto tedy covidu, takže teď je to všechno covid. Takže vlastně ta chřipka nikam nezmizela a jenom se překlasifikovala na COVID-19. Říkají, jak tomu dochází, a říkají, jsou vlastně dva možné scénáře. První scénář je doslova hanebný, lékaři a zdravotníci úmyslně nazývají případy chřipky, případy COVID-19, ať už je to z finančních pohnutek, anebo jako součást nějakých politických machinací, tak ve zdravotnictví dochází k podvodům a je možné, že někomu záleží na tom, aby se tato pandemie uměle nafukovala. A druhý scénář je takový, že který je více pravděpodobný, se domnívají teda ty Fox News, že může jít o lidi, kteří se nakazili COVID-19, ale neměli žádné příznaky onemocnění, následně se infikovali též křivkou, u které se však už ty příznaky projevily. A tyto lidé, když potom jdou k lékaři nebo na testy a tam je diagnostikují onemocnění COVID-19, tak protože v dnešní době se primárně dělají testy jenom na COVID, tak tam, i když ty testy na COVID-19 jsou negativní, tak když se pak dělají další testy a hledá se jiná příčina, tak vlastně se tam nakonec najdou nějaká rezidua prostě z toho COVID-19. A v případě teda že se už prvotní testy, že ty prvotní testy potvrdí ten COVID-19, tak už se další testy nedělají. To znamená, všechno se hodí na koronavirus, i kdyby teda vlastně to aktuální onemocnění, s kterým k tomu doktorovi jdou, tak byla chřipka. Takže ta chřipka jakoby zmizí z povrchu zemského. A dále říká ta zpráva, ať už je to úmyslné nebo jenom shoda náhod, tak výsledek je stejný. Pandemie koronaviru se zvětšuje, respektive je uměle nafukována. Takže říkají v závěru té zprávy, zřejmě to někomu takhle vyhovuje a využívá pandemii na šikonování obyvatelstva, na upevňování své moci, na vydělávání peněz, 50 milionů za pochybně nakoupené testy a tak dál. A v neposlední řadě na zavádění novodobé diktatury, to je v souvislosti s přechodem na nový světový řád, na MVO. Takže to je teda z této zprávy. A já bych přešel dál, bych přešel na další okruh a tím jsou aktuality z domova a plynule navážeme. A sice jednak podobnou úvahou, co se skrývá za koronavirem a lží na zakrytí pravdy, ten článek je hodně velký, sám o sobě si zasloužil diskuzi a nějaký blížší rozbor. Tady je mimo jiné to je odvolání na doktora Covena, který je jedním z vědců, který dostává názor, že virus není schopen způsobit nemoc a že nemoc je způsob, jakým se náš imunitní systém zbavuje starých, nevyhovujících a nefunkčních buněk. Náš systém nesnáší podřadnost a nedokonalé buňky okamžitě nahrazuje novými, přičemž využívá nemoc jako způsob, jak se zbavit vzniklého odpadu. Takže být nemocný je doopravdy léčivá snaha našeho systému. A tak dál, a tak dál. To nechci teďka rozebírat, ale tady je dál, když se zabývá tím, že když ne virus, tak co pak teda tu koronu způsobuje? A tady říkají, že se dostali zpátky k názoru, že funkce viru, když chodí od buňky buňce, takže vlastně informuje o vzniklé nebezpečí a nabádají k produkci nových zdravých buněk a že to je zaviněno elektromagnetickými frekvencemi. A jestliže tato technologie dokáže vyprodukovat stejné zdravotní potíže, jako jsou dnes mylně přičítány ubohým virům, tak pak je to jasný důkaz. A připomíná, že během karantény byly všude nainstalovány 5G antény a dnes je jich tolik, že lidstvo začíná pocitovat jejich vliv. A aby se na to nepřišlo a tyto antény se nestaly obětí buď protestu nebo vandalismu. Připomínám, že v některých zemích je to páleno, někde na to nalítávají ptáci sami a ničili to. Či jiného druhu odporu, tak jejich škodlivý vliv je maskován jako chřipka COVID-19. Toto je máme důležité vědět, prosím vás, protože teďka s tím covidem si všimněte, že ten pokřik proti těm 5G sítím neprávem úplně zanik. Takže jestliže tvrdí globální systém pro mobilní komunikaci, že tato technologie 5G nepředstavuje žádné nebezpečí pro lidské zdraví, tak je to nehorázná lež. A dále, jak říká ten doktor Cohen, i sama zrádná WHO přiznala v tiskové zprávě číslo 208 31. května 2011 už, že elektromagnetické vlny skupiny 2B jsou pravděpodobně rakovinotvorné u lidí. Tak jenom, abychom věděli, co do nás pouští, prosím vás. Mohou to svádět na COVID. Jinak jenom připomínám, že ve Španělsku byla vypracována studie, která dokazuje spojení mezi výskytem koronaviru a přítomností 5G sítí. A bylo porovnáno množství výskytu tzv. Korony v zemích bez 5G technologie a s těmi, kde je 5G technologie zavedena. A stejným způsobem byla porovnána některá města a i některé městské části. Jako příklad uváděna Republika San Marino, která byla prvním evropským státem s 5G technologií. A dále Itálie, která má hodně 5G sítí na severu a méně v jiných částech. Chorvatsko například nemá 5G sítí žádné. Takže výsledky San Marino 10,56 případů na 1000 obyvatel, Itálie 2,59 případů na 1000 obyvatel, Chorvatsko 0,39 případů na 1000 obyvatel a tak dál. Ta studie dále pokračuje. Hovoří se o potřebě odporu proti 5G sítím a říká se, že zavedení 5G sítí je zkouška na lidské populaci a na přírodě, kterou je podle mezinárodního práva možno nazvat kriminálním činem. A pro 5G energii funguje lidské tělo jako jakýsi druh antény a přímo tuto radiaci na sebe přitahuje a ta pak spolu působí na pokožku, na oči a postupně i na další orgány. Tak jenom, abychom věděli. A říkají, že žádná telekomunikační firma toto zařízení nevyzkoušela a tím pádem nikdo neví, jaký vliv to bude mít na lidi, na zvířata, na přírodu a na naši zemi. A Frank Clegg, bývalý prezident Microsoftu v Kanadě, varoval před nebezpečím 5G sítí a bezdrátové technologie. Takže vidíte, že prostě tady je to v kombinaci a ještě tady jedna, to znamená ty 5G sítě, navíc s tou koronou. A navíc je ještě jednou užitá informace, že podobné nebezpečí nás očekává v tolik protěžovaných, protlačovaných elektrických autech, protože tam se používá střídavý proud a ten je pro lidský systém škodlivý. Čili když budeme mít elektrický motor hned za sebou, bude hodně nemocí, které tato konfigurace způsobí. Tady vidíte, že toto všechno je realizováno v rámci projektu depopulace lidstva, depopulace planety. Tak jenom, abychom věděli, která bije. Další zprávy jsou už teda typicky z Čech, tato byla taková univerzální. A je tady rozhovor nebo článek s ministrem Blatným, s novým ministrem zdravotnictví, kdy říká, že všechny další kroky budou založeny na datech. No to tam ty byly taky, ale problém je v tom, že místo toho, aby byly používány data od Českého statistického úřadu, tak byla používána data, které dělala nějaká soukromá firma na základě politické objednávky, tak aby to vycházelo tak, jak je prostě potřeba. A tady říkají teda, je to konkrétně tedy článek z ARFA, z Argumentu a Fakta. Tady jsou tři kroky, které musí udělat minister, pokud chce přežít. A teďka říkají, za prvé držet se faktů, mínilo teda skutečných. Za druhé v médiích umlčet Primulu a Spol. A za třetí zastavit falešné testování. Ten minister říká, že slibuje, že rozhodování bude založeno na datech, která budou sdílena a budou všem srozumitelná. Pravil, to je jako k tomu prvnímu bodu. Když se podíváme na počet zemřelých v České republice z roku 2020 a srovnáme to s předchozími roky, tak jako skutečně tam není jako opravdu žádný velký výkyv. V některých letech, a je to i třeba po týdnech, tak někdy byl ten o něco větší, ta úmrtnost jindy menší a je to pořád jako v linii. Takže je potřeba si konečně vrátit datům a na nich založit své rozhodování. Žádná dostupná data nepotvrzuje existenci pandemie. A nejsrozumitelnějším argumentem je fakt, že není žádný nárůst zemřelých ve srovnání s předchozími roky. Jinak jako lze předpokládat, že ta globální hysterie opadne s prezidentskými volbami ve Spojených státech 3. listopadu. Samozřejmě za předpokladu tedy, že vyhraje Trump. Já bych tam jenom připomněl jednu věc, že v plánu globalistů je na jaře 2021 jak si rozšířit další účinnější vlnu tohoto koronaviru pod názvem COVID-21, kde se počítá nebo zamýšlivý jaksi s vyšší účinností, nechci teďka předbíhat, a s tím, že teďka, když bude snaha to rozvolnit, tak budu říkat, vidíte, že jste si to zavinili sami svojí neukázněností. Takže když se podívá na ty nicméně zpátky, jako na ty mrtvé, tak letošek je v počtu zemřelých zcela běžným rokem a je dokonce výrazně níže, než tomu bylo v roce 2018. Takže v rámci dat je třeba učinit přítrž falešné interpretaci, kterou produkuje především Česká televize, která tak nese přímou odpovědnost na úmrtí a sebevraždách kvůli hysterii kolem neexistující pandemie, jak říká netyčný článek ARFY. No, jinak jako říkají dál, tvrzení, že dnes je tolik a tolik nakažených, je lživé, nejde o nakažené, ale o pozitivně testované, což je obrovský rozdíl. Testy jsou navíc neprůkazné, vykazují až 90% míru chybovosti. Prosím vás k tomu jednu věc, to uznává i americká CDC a dokonce i americký autor toho testu. Takže jenom jako abychom věděli teda, jak teda ty věci si stojí. Teda. Takže Takže prostě z toho vycházet a tím se nějak jaksi obhajovat, jako nej, to jako prostě nejde. A dosud není jasný důkaz, že COVID-19 není jen druh chřipky. Jo? Takže na druhý krok, zákaz komunikace s médií pro Primulu. Tady mu doporučuji ministrovi novému zdravotnictví, je třeba vydat přísný zákaz komunikace s médií třetím osobám. Jsou to bývalý ministr a obchodník s vakcínami Roman Primula, dále prezident České lékařské komory Milan Kubek a parazitolog Jaroslav Flegel. Proč? Tady tyto tři lidé šíří v médiích i dezinformace, které pak přibírají média, vyvolají atmosféru strachu. Žábu na prameni, jako vádí článek Roman Primula, mající oporu prezidentovi Zemanovi, který ho z nějakého důvodu považuje za odborníka. Primula je v obrovském střetu zájmů, nejostřejším, jaké může být, ale podařilo se mu vybudovat si silnou pozici v médiích. To mi okamžitě potřeba učinit přídrž. Možná, že k tomu teďka pomůže i ta žaloba, o které jsem hovořil v těch Spojených státech. Eliminaci Primuly lze dostáhnout například prohlášením vzájemu srozumitelné komunikace. Jsme se dohodli, že jediný, kdo bude poskytovat informace médiím, je ministr Jan Blatný. Jinak je teda také samozřejmě tady i třeba informace od doktora Hnízdila, kdy píše, že mu vyhrožují, aby mlčel o podvodu s COVID-19 a podobně. A říká, lžou, podvádějí, straší. Parazitok Flegel může na část veřejnosti, říká dále ten článek, působí dojmem psychicky narušeného člověka, a proto by bylo dobré ho v mediální sféře zcela ignorovat a jeho uplatnění hledat spíše ve filmu. A pokud je o prezidenta České lékařské komory, říká článek, že ten se nedrží dat a faktů a děsí veřejnost. Tady je otázka asi si říct proč. No, a na podstatě to nic nezmění. A ten třetí krok, konec falšování dat. Za třetí je nutno zrevidovat způsob testování údajné pandemie COVID-19. Testy jsou všechny druhy, teda těch testů, jsou nejen předražené v řádu stovek milionů, ale především neprůkazné. Dochází k opakovanému testování pozitivních, čím jsou uměle navyšované počty pozitivně testovaných. Podle odhadu jsou tyto počty jen díky tomuto triku nasazeny až trojnásobně. Já jsem před časem jsem někde na toto kladl otázku, nevím jestli v článku nebo v nějakém diskuzním příspěvku. Dobře, tak tady, jestliže je jeden testovaný pozitivně a oni ho testují v pondělí, ve středu, v pátek, tak mají tři rázem. Když ho potom vyléčí, tak ale oni si odepíšou jako vyléčenou jednoho, co dělají s těma dvěma mrtvými dušemi. Ty tam budou pořád pozitivní, co s nima bude. To je toč otázka. To je jenom moje vsuvka. Dále se říká v tom článku, že třeba začít provádět pitvy a jasně uvést do statistik, jaký vliv má COVID-19 na úmrtnost, která je sama o sobě průměrná. Podle odhadu je u 93% zemřelých podíl COVID-19 mizivý, protože utrpěli nejméně jednu smrtelnou nemoc, že umírají na něco úplně jiného. Počet zemřelých kopíruje výskyt chřipek, vrchol chřipky bude opět v březnu, to je to, kde je více chřipek, pak je také větší počet zemřelých, o tom jsem mluvil. Klíčovou roli tu také hraje výklad dat, pokud někdo vydává chřipku za něco jiného a označí to pandemii, může se mu podařit obelhat veřejnost pomocí médií. Podvod se ale okamžitě ukáže, když se podíváme na absolutní počet zemřelých. Pokud je stejně jako v předchozích letech, pak je pandemie podvod. Takže to je jeden z těch článků, tady z ARPI. A ještě přečtu jeden také velmi zajímavý. A je to také článek z ARPI, kde je rozhovor, ono je to teda, to vyplývá z, je to přepis teda zřejmě rozhovoru tedy v televizi nebo v rádiu Z, který je zdrojem. A je to s šéfem největší české nemocnice v Praze Motolu, s ředitelem panem Ludvíkem, který říká asi toto. V nemocnici Motol jsou z příkazu centrálně řídícího týmu, to je teďka orgán zřízený při vládě, kvůli údajné pandemii odkládány onkologické operace. Uvedl to ředitel této největší české nemocnice Ludvík. Nemocnice má přitom obrovské rezervy, stovky volných lůžek, jako by žádná pandemie nikdy ani nebyla. Kvůli covid hysterii vyvolané médií umírají lidé na rakovinu a jiné nemoci. operace se ruší ne proto, že bychom neměli kapacitu, ale kvůli nařízení centrálního řídícího týmu. Denně za běžného stavu operujeme až 130 lidí, ale teď spadne to číslo na 30 až 40 operací denně. Co se týká hlavně onkologických operací, což řekl teda v rozhovoru pro Radio Z. A podle informací ARFy ČZ panuje podobná situace v dalších nemocnicích. Dochází k odkladu operací pacientů s rakovinou kvůli pandemii. Pro jejich existenci nejsou žádné důkazy. A každý den zemře v České republice na rakovinu podle dlouhodobých statistik 80 lidí. Počet úmrtí lidí s koronavirem je méně než 5 denně, tedy 40krát méně. A to ještě za těch takových dosti nejistých, nepřesných podmínek, na co vlastně ty lidé zemřeli, jak jsem o tom hovořil. Čili ročně u nás diagnostikováno 85 tisíc nových případů onkologických onemocnění, na rakovinu umírá až 30 tisíc lidí. Tak jenom jako abychom viděli teda a měli jsme nějakou relaci mezi těmi čísly. A úmrtí v souvislosti s údajnou pandemií COVID-19 jsou cirka 3 tisíce lidí od začátku březnu, ve většině případů navíc se neprůkazných. Pacienti už v době smrti už ani COVID neměli, ale byli ve statistikách. To je to, o čem hovořím. Centrální řídící tým COVID-19 je poradním orgánem vlády. V jeho čele podle dostupných informací dosud stojí odvolaný ministr zdravotnictví a obchodník s vakcínami Roman Prymula. Vláda prodloužila platnost veškerých omezení minimálně do 20. listopadu, včetně odkládaných operací. Či vláda se vystavuje tomu, že bude jednou součástí podané žaloby o náhradu škody, ne-li o něco více. Média denně chrlí falešné zprávy, které mají utvrdit a vyděsit občany, že tu řádí apokalyptická pandemie, která je určitě něco jiného než chřipka. Statistické údaje prezentované médii vychází z mylného předpokladu, že pozitivně testovaný je to test nakažený. Média často živě informují, že někdo zemřel na koronavirus, ministerstvo zdravotnictví však nepotvrdilo jediný případ. Což je do statistik se používá pouze termín zemřel s covidem, což je obecná kategorie, která říká například to, že že pacient zemřel na rakovinu, ale někdy měl covid. A tak dál, a tak dál. Takže jak tady se říká, tak pan Ludvík, ředitel nemocnice Motol, v rozhovoru pro Radio Z zcela rozmetal fámy šířené médii, že všechny nemocnice jsou přetíženy pacienty s covidem. Tak, takže jinak říká, v tuto chvíli máme 520 volných lůžek, hospitalizováno je 187 lidí, z nich je 140 lehkých nebo bezpříznakových případů. Máme rezervu přes 500 lůžek tedy. Žádný nedostatek zdravotnického materiálu pomůcek nehrozí. My jedeme v normálním režimu. A tak dál, a tak dál. Hovoří o, že má teďka v izolaci 351 zaměstnanců, včetně sester, účetních personalistů a tak dál. Lékařů sester v izolaci kolem 200, tedy z toho. Zaměstnanců má nemocnice pro představu 6300, 104 tisíce zdravotníků. Nemocnice tedy cirka každý desátý, což by znamenalo běžný stav, kdyby nebyla vyvolána médií hysterie kolem COVID. A tak dále, a tak dále. Takže je to velmi zajímavé. A tady říkají, že dokonce na některých odděleních té nemocnice mají po vládních omezení zákroků lékaři dokonce málo práce. A říká, já si neumím ani představit, proč by měly být nemocnice na hraně finančního krachu. A říká, většinou umírají lidé, kteří jsou v terminálním stádiu života na LDN a byl jim zjištěn COVID. Jo, takže a je klíčové, aby nám lůžka v nemocnicích nezabírali právě ti lehcí a bezpříznakoví pacienti, aby do nemocnic přišli jenom lidé, kteří mají tento střední nebo těžký průběh. To znamená ti, kteří mají nějaký problém s kyslíkem, nebo když nějaký virus opravdu útočí. Takže jako velmi zajímavý článek, který tomu dává jaksi dosti jasný rámec, jak ta situace vypadá. Máme 20-30 ještě chvilku, bychom mohli proběhnout ty informace z Evropské unie. V německých médiích se informační pole otočilo o 180 stupňů a média začínají klást otázky, které dříve zněly jen od takzvaných v Německu tedy korona idiotů, tady to také někdy slyšíme už, kde teda nejen se začínají dávat otázky, porovnáme také ta čísla těch pozitivně testovaných s čísly těch, kteří mají příznaky, kdo onemocně, kdo je bezpříznakový, jak je to s těmi mrtvými a podobně. To je přesně to, o čem jsem hovořil. Zatímco vládní politika jde nadále bez ohledu na to tvrdě na plné pecky po staru, takže jenom jako abychom věděli. Takže v Berlíně byla opět demonstrace proti opatřením přijímaným proti koronaviru. Centrum Berlína bylo vyhlášeno zónou zvýšeného nebezpečí, aby tedy bylo možno omezit počet účastníků, kteří se takto vystavovali nebezpečí, že budou se potom do karantény nebo se budou muset nechat testovat. Lidé přišli stejně a policie se tentokrát chovala loajálně, nechala je na pokoji, což je zvláštní, protože dříve policie vyvíjela nátlak, a to včetně násilných zásahů. Oddělení na léčbu koronaviru se snižují nebo dokonce v některých německých zemích se zcela uzavírají. Naproti tomu vláda přesto zavřela jídelny, restaurace a kavárny v Berlíně, načež tentokrát podali podnikatelé na toto karanténní opatření proti vládě žalobu k ústavnímu soudu. Je vidět, že prostě vláda prostě pracuje na plný pecky do poslední chvíle prostě pro zájmu globalistů. Takže, jak říká dále ta zpráva z Německa, v Německu je teď prý, se nachází více mrtvých lidí, kteří umřeli strachem před koronavirem, kteří nakoupili potraviny, zavřeli se doma, kde dokonce používali plynové masky a následně zemřeli. Prý je to více než těch, kteří umírají na ten koronavirus. Jak o tom informoval soudní patolog z berlínské nemocnice Charité. To je mimochodem ta, kde byl pan Navalný. Tak. Takže jenom tady... Jinak se hovoří dále, ta zpráva je další, v Německu není zvýšená úmrtnost, to jest koronavirus nezvýšil běžnou úmrtnost lidí. To je to samé jako u nás a v dalších zemích. Tak jenom jako abychom věděli teda, která bije. Další zpráva hovoří o tom, a to je zase zpátky k tomu konfliktu Erdogan-Macron, že na rozdíl od Putina Macron nemůže od Erdogana očekávat omluvu, jak píše novinář Rainer Hermann v článku pro Frankfurter Allgemeine, kdy tedy ty urážky toho Recepa Erdogana na adresu Emmanuel Macrona nejsou chybou Erdogana, je to záměr, je to chladný kalkul. Protože ten Erdogan chce získat body na domácí scéně, kde se teda mu příliš nedaří a ekonomicky a tak dál a vzhledem ke spoustě problémů a vzhledem k tomu, že mnozí turečtí občané otevřeně nemají rádi Francii. Takže hodnotí ten novinář Rainer Hermann jako správné stažení francouzského velvyslance z Ankary a je to vhodná reakce na urážku. A to Erdogana, který uvedl, že Emmanuel Macron by měl podstoupit psychiatrické vyšetření, aby zkontroloval jeho duševní stav. Německá vláda by sice mohla být solidární s Francií, odvolání svého velvyslance v Turecku ke konzultacím, alespoň, ale Berlín se omezil na to, že Erdoganovo prohlášení vůči Macronovi je nepřijatelné. Erdogan se ale neuklidnil a přilil do ohně ještě více oleje a vyzval k bojkotu francouzského zboží. Takže vidíte, že tady jako je to dlouhodobá záležitost. Vtip je v tom, že ten Erdogan je ochoten jít i do dlouhodobé krize ve vztahových s Evropou, ačkoliv teda problémová turecká ekonomika potřebuje modernizaci celní unie s Evropskou unii, ale bez Erdoganovy omluvy Macronovi se toho nedočká. Tak, takže to je tato zpráva. Z těch dalších ještě z Francie, když tam jsme, tak Francie odvolala toho velvyslance, o tom jsem hovořil. Ono, ty problémy tam trvají od jara, kdy teda je to diplomatické napětí. Začalo to teda tím, že ta turecká fregata, která doprovázela loď s tureckými zbraněmi pro vládu muslimského bratrstva v Libii, zaútočila na francouzskou loď, která chtěla pašování zbraní zabránit, a tam totiž také o to byla a ve Středozemním moři. A na to chtěl tento incident ututlat, ale francouzský prezident se proti napadení ohradil. Takže od té doby si ty prezidenti francouzský a turecký vyměnili řadu diplomatických i méně diplomatických narážek a urážek, které se týkají jejich duševních a tělesných vlastností. Tak, takže samozřejmě Francie je jedna z mála zemí EU, která se pravidelně vyjadřuje proti různým aktivitám Turecka, pokud to takhle lze nazvat. A kromě Rakouska je dalším stálým přímluvcem Řecka v jeho sporu o uhlovodíky v řeckém pobřežním šelfu. na které si teda dělá Turecko zálusk. A to je ale zase podporované Německem. Takže vidíte, že opět jako před druhou světovou válkou a tak dále, tak prostě pořád ty stejné státy spolu pečou, jak se říká. No, takže jako uvidíme, jak se to dál vyvine. O tom, jak je to s tím učitelem, s tou popravou a s tou další reakcí jsem hovořil. Souhlášen další útoky teda proti Francii. Francouzská média oznámila, že ve městě Avignon na jihu Francie policie zastřelila muže ozbrojeného nožem. Pachatel údajně vyhrožoval policii, křičel Allah Akbar, takže ho zastřelil na místě. Další útok u francouzského konzulátu v Džidě, kdy útočník pobodal ochranku. Jinak samozřejmě teda v Nice, teda po tom teroristickém útoku, tam teda vlastně ten islámský radikál zabil asi 3 lidi a z toho jedné ženě uřízla hlavu prostě přímo v kostele. To jsou jako hrozné věci. To není jako, že jí usek hlavu. Oni, to je nožem. A to znamená, že to nožem, tak to v podstatě pižle jako tu hlavu jako skotu. Prostě to je hrozný. To není, že jednoráze odsekne. Oni pižle nožem. No, francouzský deník Le Figaro jasně konstatuje, že Francie již dávno ztratila kontrolu nad migrační politikou a říká, že Eric Zemmour, publicista Le Figaro, říká, že kvůli příliš velkorysé migrační politice jsou hlavními příjemci sociální pomoci ve Francii cizinci. A podle tohoto autora země už dlouho přestala kontrolovat toky migrantů přicházejících do země a dává právo na život ve Francii každému, kdo to požádá. Výsledkem je, že Francouzi jsou na straně poražených a jim odepřeno právo na obranu své bezpečnosti a identity, jak uvádí novinář. A Francie se díky své velkorysosti vždycky stává hlupákem. Připomíná tak frázi Chateaubriana, která mu nemohla nepřijít na mysl, když uvažoval o kriminální cestě islamisty, který stěl, nebo ne stěl, on mu uřízl hlavu, ušmidlal. V Conflans Saint-Honorin, to je na předměstí Francie, Paříže, pardon. Tak, takže jinak Le Monde hovoří o tom, že Francie se stala evropským lídrem počtu žadatelů o azyl. Je to tam prostě ring volný a podle toho také vypadá. A jinak studie soudce Charles Seprace zjistila, že 43 příjemců rodinných a bytových příspěvků ve Francii se narodil v zahraničí. Podle kontrolního úřadu se 50% příjemců důchodu ve Francii narodil také v zahraničí. Takže podle Zemmoura, podle toho redaktora Le Figaro, Francie už dávno přestala samostatně spravovat svoji migrační politiku a přenesla ji na samotné migranty, kteří se tam dováží děti, příbuzné, manželky, manžely, bratrance, studenty, žadatelé o azyl a tak dál. A seznam těch, které Francie přijímají, je nekonečný. Důsledky toho potom, které samozřejmě známe. Tak, takže to je toto. Kolik máme? Ještě chvilku. Další otázka je taková, jestli bude Putin zachránit i Francouze, protože Macron požádal o pomoc v boji proti islamistům. Požádal tedy Rusko. Nicméně je to i v souvislosti s tím, že Francie poskytla azyl mnohým Čečencům, které ruská armáda v těch 90. letech, když vedla válku proti těm islamistickým separatistům v Čečensku, tak ty čečenské komunity emigrovaly a jsou od tehdy roztroušené v celé Francii. Jeden z nich teďka právě provedl ten útok na toho učitele, kdy mu teda uřízl teda tu hlavu. Jo, takže to je tedy pro dobrotu, na žebrotu a tak dál. Takže to je toto. To jsou důsledky prostě nerozumné politiky. Itálie za obranu státních hranic skončíte u soudu a je řečeno, že to je poprvé, co nějaký evropský soud soudí vládního ministra zodpovědného Mino Salviniho. Itálie zodpovědnou za bezpečnost země za to, že zakázal migrantům se vylodit přístavu, dokud nebyli přerozděleni do ostatních evropských zemí. A Evropa přitom dosud Itálie v tom nějak nepomohla. A teď se tyto elity, které teda to obhajují, tyto politiku v Itálii, rozhodly odezvat Salviniho soudu za to, na co sami neměli odvahu, za obranu evropských hranic. A Přitom ta skutečná tragika té politické frašky spočívá v tom, že ačkoliv se Itálie snaží posílat lodě s migranty jinam, tak z Matteo Salviniho dělají italské elity zločince. Otázku je tedy proč. A Salvini na to říká, že za této situace mě mrzí jen to. On říká, mě to nemrzí toto. A mrzí mě jenom jedno, že budu muset svým dvěma dětem vysvětlovat, že jejich otec je u soudu ne proto, že je zločinec, ale proto, že bránil svoji zemi. Jinak mu hrozí tuším asi 10 let, což je jako neuvěřitelný. Jo, je to asi neuvěřitelný. Údajně za únos nikoho nikdy neunášel. Jo. To jsou jako hlouposti. Pokud teda takovýto nesmyslný soud projde. Jo. To je asi něco podobné jako na Slovensku s tím soudem za ty peníze. No. Tady je zajímavá, tady jsou zajímavé, ale to přečtu určitě. Jednak historik, který už přemýšlí o tom, co bude, když se infantilní Evropská unie zhroutí, takže velmoci roztrhají na kusy, varuje tak belgický profesor David Engels v rozhovoru pro rozhlas polské, kdy obvinuje Evropskou unii z toho, že je dětinská a místo toho, aby se Brusel soustředil na skutečné problémy, věnuje veškerý čas dnešním diskuzím. Evropu pomalu, ale jistě dusí úbytek populace, masová migrace, deindustrializace, klesající vzdělání a kultura, rostoucí kriminalita, veřejný dluh a samotná EU pouze roztáčí tuto smrtící v spirálu, místo toho, aby rozmotala. A podle analytika věnuje Evropská unie místo zaměření skutečné problémy Evropy veškerou pozornost vznešeným a kontroverzním tématům, jako je globalismus, multikulturalismus, morální relativismus, LGBT, ideologie a ultraliberalismus. Takže podle toho také dopadneme. Takže to je toto a řeknu ještě jednu velmi zajímavou informaci. Evropská komise připustila, že nemohou vytvořit účinnou vakcínu proti COVID-19. Evropská unie připustila, že nejhorším scénáři vývoje situace s COVID-19 nebudou západní země schopny vyrobit vakcínu proti koronaviru. Nejlepší scénář předpokládá vznik účinné západní vakcíny během několika příštích měsíců. Tak teď mi řekněte, proč takový spěch a na základě čeho teda chtějí honem ty lidi očkovat. A nejhorší scénář pro mě je, říká Evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová, nejhorší scénář pro mě je, pokud nelze vůbec vytvořit účinnou vakcínu proti koronaviru. Já upozorňuji na to, že tu vakcínu už Evropská unie koupila a my taky. Pan Prymla už ji koupil a ještě neví, co kupuje. Nejenom, že ani nevědí, jestli jsou schopni vůbec udělat, nemají vůbec vyzkoušeno, nevědí, co to udělá a už ji máme koupenou. Jako tohle by snad někdo měl dostat k úhradě, tohleto minimálně. Já, jako opravdu. A Řebíček, nebo taková třešnička na dortu je ta, že Evropská komise už dříve uvedla, že vakcíny vyvinuté Ruskem a Čínou se nikdy, opakuju, nikdy nestanou součástí očkovací strategie EU, protože se v EU nevyrábí. Chápete to? Tak o co tady vlastně jde?
No ale Ruská federace samozřejmě navrhla, že můžou se otevřít i v Evropě podniky, které to budou dělat, že jo, ten nevím, podnik 5 a ten druhej.
No. Ale problém je v tom, že majiteli licence nejsou ty správné firmy, to za A, teda ty západní, ty z toho musí mít ten vývar, ne nikdo jiný. A za B, v těch vakcínách není to, co oni do nich potřebují naprat, aby honem ty lidi mohli očkovat a dostali je pod kontrolu. To je to, oč tu běží. A to v těch ruských nebo čínských není. V těch čínských nevím, ale v těch ruských určitě ne. V kubánské by to taky nebylo. Dokonce teďka hovoří o tom Maduro, že i Venezuela má 100% účinnou vakcínu. Samozřejmě nabídli to VHO, VHO to popřela, že jako to jako dělá, že neslyší a tak dál. Že? Takže toto jsou všechno věci, kdy zůstává nejenom údivem rozum stát, ale jasně to ukazuje na to, co tady za tohletou záležitostí celé jako je. A řeknu ještě jako velmi důležitou věc, a to jsou teda některá informace pro Slováky, kde teda se začalo plošně očkovat, plošně testovat, kde teda je jednoznačně, že Slováci se stali pokusnými králíky globalistů. Teď už tam roste odpor, a to je jak doktor Harabin, tak doktorka Adriana Krajníková, to je ta rázná advokátka, která řešila ten problém v té prvorodičky v té nemocnici v Košicích. Mimochodem pokud se to někdo slyšeli a chcete vědět, jak to bylo dál, tak další den opět ta nemocnice přišla zase kvůli tomu dítěti, že ho chtěli odebrat, přišli za ní domů dokonce, takže zase to museli nějakým způsobem zase odrážet. To je neuvěřitelné prostě, co se děje. A jinak teda v té zprávě, jako říká i ta doktorka Krajníková, situace je mimořádně vážná a nedá se už řešit na úrovni jednotlivce. Čili kancelář připravuje vážné právní podání, trestní oznámení a problém se musí řešit na generální úrovni. Všechno to zveřejním s kolegy, už na tom pracujeme. A říká, pokud vám budou žít své životy jako dosud a pokud vám budou kladené překážky, sankce, pokud je cokoliv, natáčejte si to, nahrávejte, sbírejte důkazy a zasílejte na můj e-mail. Jste už velká masa, takže poprosím o trpělivost, všichni budete vyřízeni. A po skončení tohoto bordelu se bude uklízet. Takže to je varování už pro ty, kteří vám dneska toto ordinují. A nebude jediná, ten úklid přijde, on se někde děje. Oni to vědí, ale tváří se jako, že tady to udrží, že tady nic tedy. Takže jinak je to i s tou prezidentkou, která protože tam chtěla nasadit armádu. Prezidentka slovenská si pozvala ty generály a pak jako nakonec řekla teda, ať jako dělají podle své úvahy, což je teda výborné, jako velitelka, takový to rozkaz armádě, tak to taky by mohli zavolit rozchod a jdou domů. Ale jinak teda vyzývá v poledne jinak a za dvě hodiny také jinak, zase teda i v těch obcích i ty starosty a podobně. No a v některých tam se začalo už plošně Bardějov a další, tak tam se začalo, kde teda, tak tam už se začalo jako testovat jako hodně, tam se začalo testovat jako prostě plošně. Teď je otázka, kdo se dá, kdo se nedá, že jo. Takže jinak je zajímavý, že třeba ten antigenový test neschválil ani Slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv. To je to, co my máme SÚKL tady, tak oni mají SÚKL, že jo, ale tak to je to též, jo, a tak dál, prostě tady se to dělá věcmi, které vůbec jaksi nejsou schválené, nejsou ověřené, nejsou prozkoušené, víme, že jsou z 90% mimo, že to říká i ten jejich a nevhodné k tomuto účelu, že to říká i jejich autor, stejně tak, jako to říká americká organizace, ta státní CDC na tu kontrolu těch léčiv, všechno málo platný. Tak mi řekněte, jestli to také dělá hlava, ne hlava, tak k čemu to vede a proč?
No, to je ta otázka. Já tu mám od Pavla Hlávky, tedy jinak připomeň panu Tichému, že na Slovensku udělali včera 250 tisíc testů, 250 000, jestli se Pavel nepřepsal, nevím, odkud čerpal. Tím novým testem to bude asi na ten anti tamto, že ano? A co chtějí dělat i u nás. A vyšlo jim jen 1% pozitivních a od té doby na Slovensku klid. Tak, no.
No ta čísla, která jsou odinu, která jsou z těch států a podobně, tak jako ta hovoří o něčem podobném a to jsou věci do 1% a 0,24, 0,27 a tak dál. Mm-hmm. A tam teda ten Bardějov a tuším Trebišov, teď to nebudu to hledat teďka, tak tam to mělo být jako zamořené, protože jako tam se začalo jako primárně. To mělo být zamořené. Tam jako, a vidíte to, a oni kvůli tomu prostě ničí lidské existence, ničí ekonomiku. Jsou lidi, kteří páchají sebevraždu. Další lidé zemřou na to, protože jim odmítají dělat operace. Teď to vidíte, teď tohle je na žalobu, tohle je na kriminál. A jak upozorňuje tuším doktor Hrabín, tady to bude asi podobné. V době, když někdo dělá takovýto nátlak na lidi, že jim říká, když nebude tohle, nebudeš jezdit autobusem, nebudeš tohle, nebudeš s nimi chodit do práce, na nákup a já nevím co všechno, tak jestliže někdo v době nouze vykonává na lidi nátlak, tak je za to doživotí. Na Slovensku za to doživotí, je zajímavé se podívat, kolik je za to tady. No, tak jenom jako, abychom věděli a řekli jsme si to, sice neznalo zákona neomlouvá, ale přesto je dobré, aby ti, co to mají slyšet, tak aby to slyšeli a neříkali, já jsem nevěděl, já jsem netušil potom, aby věděli, do čeho jdou.
Pondělí 26. jsem tomu věnoval 2 hodiny na streamu SV24, zrovna té košické nemocnici doktorce Adrianě Krajníkové a tedy novopečené mamince a Janě a jí babice a samozřejmě také nadce, která se narodila. Takže věnovali jsme tomu 2 hodiny a samozřejmě kauza nekončí, takže další 2 hodiny tomu budeme na streamu SV24 věnovat ti, tedy v úterý za 2 dny, dámy a pánové, od 21 hodin, takže se na to budeme moci kouknout, protože samozřejmě nabírá to na obrátky a je to fašismus projevený tedy v plné kráse a nahotě, aby jsme to věděli, když tedy samozřejmě už i v nájemních domech tam chodí SMSky, já nevím, přes WhatsApp nájemníkům, jestliže do 5 dnů nedodáte správci domu negativní osvědčení na COVID, bude to bráno jako hrubé porušení nájemní smlouvy a budete vystěhováni a tak dále a tak dále. Takže takhle už to u našich sousedů chodí a samozřejmě ten scénář je připravený i pro nás, pokud budeme držet ústa a krok, ale důležité je, aby si lidé uvědomili nebo aby se nám ozvali právníci, jestli to Herz Schwedt. Samozřejmě to, že to ti naši lumpové dělali a mění to každou chvilku, to je ten bordel dělaný na schvál, aby bylo složité reagovat žalobami a předběžnými opatřeními u soudů a podávat ústavní stížnosti a další, aby to zkrátka bylo co nejvíc stíženo, tak oni toho využívají právě tak, že dělají ten bordel a mění to každou chvilku, že ano, ty to zase do 20. listopadu jakože bylo prodlouženo, ale samozřejmě tak my víme, jak to chodí, protože oni si to budou prodlužovat do té doby, dokovat budou chtít a dokovat jim to bude vyhovovat, že jo. To je důležité si uvědomit.
Tady je důležitá jedna věc a na tom Slovensku na to upozornili. Podívejte se, tady oni uplatňují některé záležitosti, které nemají skutečný právní podklad. Aby to mělo právní podklad, tak by to muselo projít sněmovnou a vůbec teda parlamentem. A pokud to neprojde, tak určité věci nemají vůbec právní podklad. To je to, když se ta doktorka, ta advokátka, když tam volala, ptala se ty doktorky na základě čeho, chce po ní dělat nějaký testy, jak ti to řekne. A ona, pan primár a pan ředitel, on říká, ne, na základě čeho, jaké právní normy. Ona nevěděla, že žádná neexistovala. Nikdo jim tu právní normu nedá, protože poslanci, kdyby to, nikdo se potom nepodepíše, protože kdo se potom podepíše, tak potom půjdou, po něm později půjdou jako po prvním, jo, protože, jo, a tak dále. Takže nikdo se potom nepodepíše a je to všechno jenom na základě neznalosti, na základě strachu. Kdyby lidi, když jako někdo odmítne z autobusu, tak kdyby pro Krista pána, když jsem přijeli Rusové, tak jsme bez problému jako národ, tak jsme tady nějakou dobu bojkotovali třeba veřejnou dopravu. Teď já se na to pamatuju. To už jako jsme od té doby se tak, promiňte mi ten výraz, zmrvili, že ani tohle neumíme. Když nás někdo nechce pustit dopravu, tak tam nepůjdou nějakou dobu. Nikdo tam nepůjde. Nepůjdu, nechce někdo vzít do obchodu. No tak ten obchod budu několik dní ho budu bojkotovat. No to nebude dlouho trvat. To nebude dlouho trvat toto, ale prostě lidi, musí lidi držet pohromadě, ale lidi, mnozí si mysleli, že jich se to netýká hlavně tu hypotéku a hlavně, abych to mohl splatit. Když budeš člověče mrtvej, tak jak budeš tu hypotéku platit a tvoje rodina, k čemu ti to bude? Když zanedlouho v rámci nového světového řádu, už teďka globalisté chtějí mít očkujeme, a když tě očkujeme, tak ti odpustíme hypotéku a odpustíme ti dluhy z kreditních karet a tak dál, ale ty nám musíš napsat, že na nás převádíš veškerý majetek. K čemu vám to lidi bude? K tomu to spěje. Do tohoto stavu to spěje. Chtějte to pochopit, tohle není cesta. Pojďme dál, jestli můžu poprosit, protože je málo už. Já bych se chtěl aspoň posunout k té druhé části, která se týká těch našich národních zájmů, protože je to důležitější, než si někdy možná lidé myslí. A já bych se dneska chtěl v krátkosti zastavit u toho, čí vlastně zájmy hájí naše vláda a parlament. Podívejte se, když člověk sleduje ty přípravné kroky na české vládě k podpoře teda tý v uvozovkách naší ekonomiky a našich občanů, tak se mi vybavuje před očima stále dokola scénka z obrazu Světáci Jiřího Sováka, kterou tehdy směroval na to příslušníka VB a říká, soudruhu, ty nejsi náš, ty jsi rakouskej. Pak mu jako ještě říká, že by mu koupil tu šavle Federpush. A tady v tom našem případě nejde sice ani o příslušníka VB, ani o Rakousko, ale o českou vládu a sněmovnu. Ale to setrvalé nahrávání velkému základním kapitálu ze strany našich představitelů tuto hlášku neustále připomíná a naplňuje. A bohužel to v současnosti pokračuje i v souvislosti s opatřeními ke zmírnění dopadů té koronavirové krize u nás. Na důkaz toho, že nehovořím o větru, tak připomínám 3 příklady z poslední doby. Změna zákona o ČNB, České národní bance, kde na místě Namísto změny zákona umožňující provedení měnového financování a tedy prodejování dluhopisů vládou České národní banky, které může odkoupit ze značných finančních rezerv ve volných měnách z titulu dřívějších intervencí ČNB proti koruně a cenných papírů v cizích měnách, ty jsou k dispozici u té ČNB, výměnou za naše zlaté rezervy, kterou když si teda ty cenné papíry vyměnila, čili jsou tam dneska peníze, jsou tam cenné papíry, a tak v podstatě za ně je možné prostě vlastně tam prodat teda, vlastně teda ty vládní dluhopisy, tak my ne. My je nebudeme odkupovat od vlastní vlády a tu financovat a místo odkupu vládních dluhopisů ČNB se tedy raději budeme zadlužovat vůči zahraničním bankám, které si potřebné peníze k jejich dočasnému odkupu půjčí u ECB za 0,25. To znamená, že za tímto zúročením budeme těchto dluhopisů budeme ročně platit 1,25%, čili pětinásobek. To je to, co budeme platit těm bankám. Či necháme zahraniční banky vydělat 10 miliardy. Mohli jsme to udělat tady s naší centrální bankou, když bychom si takhle udělali zákon, my si změníme zákon a v zákoně si povolíme, že si vláda může půjčit ne u České národní banky, ale u cizích bank. Jo. Takže když vyprávíte o šetrnosti, tak vyhazujeme nadále peníze doslova lopatou z okna. Druhá záležitost je záměr české vlády svěří vybudování třeba výrobního podniku na roušky té americké firmě Honeywell. Za situaci, kdy existují i u nás tedy české podniky na tuto výrobu a dostatek pracovních sil u nás, než aby jsme museli dovážet. Jo. A tohleto, sice nakonec tato výroba padla podle všeho, ale máme tady další takovéto příklady, ale nějaký jediný. Třetí, záměr české vlády souvisící s přednostní a většinovou podporou velkých firm a bank v souvislosti s financováním následků koronavirové krize, byť některé z těchto firm měly problémy ještě před vznikem epidemie, zatímco u bank se o tom dá úspěšně pochybovat. Tohle to všechno je na úkor českého malého středního podnikání. My tady zase budeme podporovat velké firmy, které tady velmi, a banky, které tady velmi často ani neplatí daně. Do nich to budeme rvát a tady malé české a střední firmy, které tady podnikají, daně platily, no tak ty necháme padnout. Tomu jako opravdu těžko rozumět. A chtěl bych říct, že na poučení opakujeme vlastně stejnou chybu, kterou udělala i vláda USA v roce 2008, kdy si k ní dokonce létali bankéři v době tehdejší krize soukromě tryskáči pro podporu. A jiný rozdíl spočívá v tom, že česká vláda si ty bankéři teďka rovnou posadila do komise, která má to přidělování peněz doporučovat, neli přímo o rozdělování rozhodovat. Ona ta komise, jak se zdá, tak stejně nic nedělá, protože nakonec my čekáme na pokyn Evropské unie, ta nám ho nedá, protože nemá zájem o nějakou restrukturalizaci naší ekonomiky, takže můžeme být opět v klidu a pokud se trváme v Evropské unii, tak se to ani nedočkáme. To znamená, určitě Evropská unie zatím nemá zájem na tom, abychom opustili montovny a šli jsme se zase vrátit k vlastním finálním výrobkům. A které se ještě navíc budeme prodávat sami. Proč? No protože bychom přestali vlastně vydělávat těmi a platit ty desátky na ty firmy v Německu a jinde na západě. To jsou ty 100 miliardy uniklého zisku, to jsou ty různé nadfakturace mezi matkou venku a dcerou tady, to jsou ty téměř zbídou nákladové ceny, za které kupují ty zahraniční firmy tady od nás ty subdodávky a tak dál a tak dál. Takže tohle všechno je prostě jednoznačně, to jde úplně někam jinam. Když teďka bych uvedl, samozřejmě tímto způsobem takhle hospodařit dál nejde, to je jako zcela jednoznačné. Teďka, kdybych uvedl, tak mohu uvést i třeba takovéto záležitosti, jako je to teďka s těmi vojáky americkými, to je podobné. Tady nejde o to, že nám někdo jde zachraňovat. Oni mají co dělat sami se sebou. Ale pokud je tady dneska už 300 amerických vojáků, tak zaprvé to nejsou lékaři, asi 28 jsou údajně jenom 3, takže pak je otázkou, co teda tady dějí ti ostatní a proč teda o tom, když to nevědí ani poslanci a teď se na to dodatečně v novinách ptají ve svých článcích, tak proč se na to neptali předtím a proč vůbec neodmítli o tom hlasovat, když jim vlastně není jasné, o čem vlastně hlasují. Říkám znova, kdyby tady byla přímá demokracie, tak už tam z nich ani jeden není. Ani jeden tam není. S výjimkou možná
Tak,
pár nějakých, kteří budou říkat, že se radši mílí s Američany, než aby a tak dále. Tak tam nikdo není.
Když to známe, že jo.
No, takže jako... No. No, prosím.
Já to když tak udělám v nadcházejícím pořadu, aby jsme nezdržovali. Já doporučím knihu od Lubomíra Hudě a Mediáne, Krysy, dámy a pánové. To si načtěte, objednejte a můžete študovat a budete zase valit oči. To ti jenom takto k tomu krátce. Protože to
já bych, protože nám stačí, protože nám stačí čas už, tak bych jenom chtěl říct závěru, že v praxi se tedy stále více potvrzuje, že potřebujeme nejenom formulaci českých národních zájmů, které si osvojí například formou deklarace naše sněmovna a poté i vláda, ale potřebujeme také vládu a parlament, které se budou automaticky českými národními zájmy řídit. A zatím tomu tak určitě není. A potřebujeme také lidi, kteří by měli vědět a měli podle čeho posuzovat, když někoho volí, jestli je k tomu vhodný nebo ne. Pokud budou volit někoho záměrně, aby tady prosazoval cizí zájmy proti našim národním a tedy i jeho zájmům, tak to je jako věc jiná. Ale normálně toto si myslím, že by hodně pomohlo, ale tohle je věc, ke které se dostali asi v té poslední třetí části tady na toto téma.
Dobře, dobře. No, jo, čas kvapí. Já jsem to přestal sledovat. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Samozřejmě zůstaňte, protože se budeme věnovat autogenocidě národa i lidstva s Alojzem Hlásenským. A děkuji pro tuto chvíli tedy inženýru Jaroslavu Tichému za 2 hodiny vyčerpávajícího zpravodajství komentovaného. A těším se zase na slyšenou a samozřejmě i ve všech časech na viděnou.
Nápodobně přeji vám i posluchačům a budu se těšit na příště. Díky, hezký večer.
Tak též, dámy a pánové, jdeme na to, ať to svíští, pustím vám 2 písničky a jdeme dále.